ntenda yambula kusangika bweka ya mwana kuti timkumbukire chimene mlenje uwu mukuromba mantheura isinadi tikukumba kuti tose tichite icho madokotara nthani nanga kumanya ivo vakuipa iye mtundo unyake wa zina kwenine yankhanakana kuti iwo vakapanga wakalimoza kuti vapereke ku iye iwo nthani vakamanya kasi iyi ka vichi ndipo kweni khristu wakumanya kasi iyi ndi vichi ine ndingamanya kumphatirani imwe kasi iyi ndi vichi iyi ndi devulu uwo mbunenesco devulu zina iwo vakukhumba kuti vamupe iyo chifukwa icho chili kwa iwo kweni icho ndicho iyo wali wonani mzimu wene sono tiyene tose pamoza sono gomez gani waliyose waimbe nkhanira mwakukwezga sono Mfumu ikuchizikenge iwe mlongosi. Yeni timulombele msungwana sono apo ise tikusindamise mitu yitu. Madada vitu wakuchanya chikuoneka kuti ine nkutondeka kufumiamo ichi mumalingaliro gane. Msungwana mchoko kula uyu wakufa iyo ndi kutemweka wa mnyake. Iyo ndi chirengi wa chinu. Ndipo satana wakumpanga iyo moyo wake wa wanichi. Ine nkuromba icho mzina la Kristu kuti imwe mkani zikenge wakula nyifwa kumuchimbizi kama rwani yura. Imu mafumu, imwe mkamanya kupanga nyanja iskwesi kuti ipange chipupa rwani zibiri na kupereka kuvana wa Israeli charo chino. Ulendo weme kuyambuka nyanja na kunjira mcharo cha pangano. Chihuta ise tikulomba manyauno kuti imwe msazikirenge kunyuma cha kuchinga chirichose na kumzamerezi mwana kukara wa moyo. Ichi chirupelekeka kwa ise kuti tirombe. Believing in thee, we asked in Jesus' name for the healing of the child. Ndipo ngati guru la vandu kugomezganga maimwe, ise tikuromba mzina ra Yesu kukuchizgika kwa mwana. Amen. Manyauna ndire na mtima wakuwanga kuti ine ndafikaso kwa imwe mzina rafumi Yesu. Ine ndafika kunyumba mwakuchelera kwa pachoko kufuma ku Louisiana. Nangukanangana kutipanyake usange ine ningafika kuno. Panyake pambere lindafike la sabata, ine ningamanya kubana Sunday school. Ndipo nte ula mpepo zikavaza kwa chachomene kula, mwakute ise uku kungamanya kuwa kukuporako, kwa kuzizima mlenji uu kulekana na kuluiziana. Ime ntama ngakala minyumba ngati nte ula, wambula cha kukupizikira mpepo, mluiziana. Umu mwevja kuzizimisikira mpepo panji ima mkomo kenge. Ndipo nte ula ine ndafika mwakute ine ningabana zibali moza panji gaviri kakumula. Pambere nindafumeko sono antena, kuruta kumpoto kwa Saskatchewan, sabata ikuiza, ndipo uku ndi kumtunda kwa Prince Albert. Uku ndi kufika uko miseo ya charo ikufika, kufuma kuchigawa chinyake. Uu kujumba ulendo wose pa charo kwa mbula miseo inyakeso. Ndipo kulijesu wanyake kweni wa mwenye na wa Eskimos. Vari kuwelera mkati kujumba uko ise tikuruta nyengo iye. Ndi uraise tirina mandiwa nandi waza mkubapo paungano uu kufuma kwa sekose mkanada. Banyake wa iwo wafikenge kufuma nkanira mpaka za kuzambwe iwo wakutiba kuiza. Ipo ine kukubisiska chumine marurombo na mwavantu imwe ulichivuta waza mkukumana nase na kutiba ise mwakujumbizga. Mwauzali ungano ukulu kuchindame wake. Ichi ndipa fupufupi vilimika vinyake vinai panji vinkonde kufuma hapo ine nkaba mkanada. Ipo ine ndirina wabuizi wa wime chumine kula. Awo ndivantu pa wime chomene. Ndipo nteura iwo mba kukumisika chomene kuruta kucharichi. Kwali uku kuzizi meuli, iwo wajifungirizgenge mublangeti na kukala pa bobsled na kuendisika hachi mtunda sate kutipa kafiki kucharichi. Iwo vayendenge kujumpa mmalo ya chivuvi na chinyake chirichose, vanichi na varara. Iwo wose wakuunga na pamoza. Ndipo banjari moza likutora linyake, ndipo iwo wakuyamba kuyenda, ndipo iwo wakuruta. Ichi ndi kujipereka uko iwo wakupanga, ndiko kukupapangisika iwo kutipapokile vinandi ntheula kufumamo chisopo. Pala palijia kujipereka, ndapa kupapinandi chomene mwakupindula kuchisopo.
imwenadi mkwenera kusimikizika na kuchita chinyake icho chikupweteka chomene. Mkwenera kuti msazgire kumpepete vindi vinyake na kuleka mlimo. Na kuchita ichi pange icho kuti mnyamuke kuruta kucharichi na kumonesika chivuta kuti imwe ya mkumtema iyo. Ndipo imwe ya mkupanga kujipeleka kuti murute. Ndipo ni papo imwe mkusanga chinyake kufuma kuichi.
Ichi chiringati wakavana vane, birepo, ine nangonagana ine ndi. Ine ntanga pokapo chichose para ine ngapamanichi. Mamame wakati mwanga kutora panyake tumbali moza la switi. Ndipo yu wakachitanga kupima ichi. Ziviri panjizitatu kwa wali yose.
Panyake pa Krismasi ise tikapokeranga chitoliro cha chibekete panjifuti choko ya chidore panjichinyake. Ndipo ine nkawona vana vanyake valina vidore vya magalimoto na njinga na vintu. Mara ya wemi na majaketi ya kufunda. Ndipo ine ichi chikanipangisika waka ine kupulika weheni chomene. Ine nkati usange ine ndiza mkula na vana vanda mwene. Ine ndiza mkula chitira chirichose iwo icho ine ningafiska. Inya ine ningatema kuti ine nikalina njara kuti ndipa gulile chinyake vana vane. Ndipo para ine ngakarabu moyo para bile wakawa waka mnyamata mchoko. Ine nkamgulira iye kagarimoto kachoko kama tayara katatu. Ndipo ine nkamgulira iyo chirichose. Ndipo mida wakayezganga chirichose kupereka malaya gake yeka na vintu kuti wamgulire iyo chinyake. Wene kasi ima mkumanya icho isi tikayamba kusanga. Ine nkamgulira iyo kagarimoto kachoko kama tayara katatu na uta uchoko na mpaliro na chirichose. Ine mbwene ungo msanga iyo walina spuni panji kakuni kuwalo uko mbaraza wakujima kumaro kunyake. Mkuona, ine nkati, banyake baba bikengi ntavaza mkubangati ntehura. Mkuona, imwe mkumupa waka mnyake chirichose nkanira pa mawako gawo, iwo wako chikumba chara ichi. Ichi ndi chinyake, icho imwe mkwenera kuti mchifuka fukire. Ndipo umo ndi mchiponoso wa chiriri. Ichi ndi kujipereka kwa kukwanira. Ichi ndi cho mbare roi. Ichi ndi kujipereka uko imwe mkwenera kuchita zubaliri rose. Chinyake kuti msenderele kufupi kwa chivuta na kuchita chinyake. Ndipo ini nkumanya ichi ndi kujipereka kwa imwe mose mrenji uu. Mwakaramu nyumba iyi ya kocha. Apo isi atakaramuno, tiyeni tivike maringeriro itu pasembe ikuru chomene iyo mtundu wa bantu ukapika kuti uchite. Yura wakawa Yesu Kristu para iyo wakalangulika kuti wafike kucharo chapasi kuzakafwa maroma ise. Nta apo pera, kwenye uzima wake ukakirira kugehena, ndipo wakawa kula mazubaka tatu na mausiku, ndipo pazubara chatatu iyo wakauka. Ndipo sana warukukwera kuchanya, wakukara kukula maliero la chuta kuchanya, kupanga mavayerero pa kusomereza kwa nanga kwichu kwa mpepisiko yake, na uwezi wake uurupelekeka kwa ise. Sono kumtunda kula uko ise tikuruta, wamkuwa vandavanandi, wakavuchomene, wachitenge kugulisika imoza ya ngombe zao, zviri panji status ambelele zao, panji chinyake kutufafike kuungano.
Wa Eskimo mlala panji wachitenge kunyamula vinyake vya vikumba vyake na kufigurisika hivyo iyo wakavikumbiranga chomene banja lake kuti wafike. Mwenye wa business wakuendela kuchita chanti uraso, sono isi tingamanya kubarombera bantuvara tingachita chara ise, ndipo isi tikuromba kuti chivuta wapenge iyo chindu chikuru. Sono uko kwa ocha, ini ngukumba chara kumusungane iyo manyango itali. Ipo ini ngukumba kuti isi mlenji uu tirunjike maringari rujitu. Pambere isi tindave waka na rurombo rwa warwari. Pampingu na kaviro kake.
Ndipo sono ini ngukona kuti mazubaka choku kajumpa. Kututenga kumpingu kaperekeka kwa ine pa Sleaford, Louisiana. Ndipo ini ngukumezga ichi ndikaviro kampingu. Ndipo isi tikumanenge na chivuta na ichi mlenji uu na kupempera na kumulomba chivuta kuti wativire ise. Ntamu kakumbanga kuti msakatole kachitiro kinikara kwenye rombani chivuta kuti wativire ise mnyengu iyi umwa ise tikukara. Ndipo pambere waka ili ndiba iboro la kare la kuzirwa kwenye kanira mkati mwene mula mkona vindu vya umoyo wa miraira. Ndipo kumbukirani mazgu ndi chivuta. Chivuta ntandi mkuru kuruska mazgu kake. Ndipo isi ntandi sabakuru kuruska mazu itu. Ndipo sange isi tapanga ngumanya sono. Imwe na ine mkuima kwa kulekana. Mama nyiro, tose isi tingamanya. Isi tingamanya kuyooya. O ine ndichitenge chindichakuti. Isi tingana mula ichu na mtima witu. kwenye vya kuchitika vingamanya kubamuka kuti ise nta, ise nta tichitenge icho ise tikayoya kuti ise tichitenge. Kwenye chivute wangachita chara icho, chifuka iyo ndi wambla mpaka, ndipo iyo wakumaya chirichose, ndipo chirichose icho chikavako kale, chiza mkuvako. Panji, ndiora iyo nta wangaiwa ya chintu peka peka iyo wakumanya kuti iyo wangamanya kukosgera ichi. Ndipo Abraham, para iyo wakavana virimika handiredi, iyo wakachima vindivira iyo nta vikavapo, ngati kuti ivi vikavapo. Sono ine nkwewe ya ichi ngati chirimbikisiko kwa iwo awo tiba pimpererenge varwari. Abraham wakachema vindu ivyo nta vikavapo ngati kuti ivi vikavapo. Kutoranga kuti iyo uye wakapanga pangano wakava wa magomezgeko kuchita panji kusunga icho iyo wakalaizga. Sono wapara chivuta wakati wampalira Abraham para iyo wakava 675. Ndipo Sara wakava 65 kuti iwo waza mkubana mana chifukwa icho chose chikava chambula machitiko. Ndipo iyo wakakomezga icho ndipo wakalendizga mana. Ndipo wakatura mana mwakufika po ungati kuti iyo wakava kukura. Kukwa na vinika 25 pambiri mana wakava wandafike. Ndipo Abraham wakava 100 para mana wakababika. Ndipo Sara wakava 90 chifukwa iyo wakamkomezga iyo. Ndipo iyo wakachema vindu ivyo nta vikavapo ngati kuti ivi vikavapo. Sono icho nchakubarwani na wakukoma awa kwenye kutempeleweka. Palijika mtu kwali masuko kako ndivichi, kwali iwe ndiwe mutundu wa matenda iwe ulinago, kwali iwe ndiwe mkavu chomene uli. Pala iwe wa mzomera Kristu, masuko kake, ndiwala iwe kuchema vindu ivyo vilipo ngati kuti ivi vikavapo chara. Usange ivi ndivyo kususkana na mazgu ga chivuta. Sono chivuta wakati lulombo wa chipulikano walipono sikenge murwali. Inya usange chivuta wakayo ya ntehura ichimbweno kwa mara. Ntehura hatie ntivike maringaliro gitu vigomezgo na kuchita angati kuti ichi chachitika kale. Icho cha marizikika kale para ise tachizomera ichi. Chipono skondi ntehura pera. Ise tikugomezga ichi, tikuzomera ichi. Tukugumezga ichi mumtima wetu, tukwenda kuruta pandanzi pachivuta na kumzomera Kristu ngati mponosi wetu tavene. Ndipo tukumzomera iyo, usange imwe mulimunu na mlenji uyu. Ndipo uwa kwananga, ndipo mda ponoskeke, ndipo ima mkukumba kuchizikika, imwe marwara. Chakudanga penjani fumo, mzomereni iyo ngati mponosi wino, ndiwora ntenda iyo imarenge. Chirichose kwa linchivichi, vikani waka kukanagana kwenye kose, kuchirichose imamorinacho, pa mundu wa kufika po Kristu Yesu, chinyaki chirichose chivenge makora. Ndehura soma vikani maringaliro ginu pa icho, chifukwa icho ine na nguyoyera masuza choko ago kubandu au mbaruwali na makukoma, ndehura kuti ine ndiyo yenge kumpingo mlenji uu na kaviro. Pakuti ine nguona kuti nangauli machirisu ya uzimu nga weme, kwenye para ine nkava musleave board, ine nkava wakana visopo vitatu pera vya machirisu kukuwaru, para ine nkava kusika kula. Vitatu panyaki vinayi, pa unandi chumene, pa mazuba 11. Iche nja kuziro chumene kuparaza kuma uzima gavandu kurusika kuvika nyingu ikuru chumene pa machirisu ka uzimu. Nangauli vanda au mbaruwari na wakusoverwa, chivuto ngamanya kwa chizga iwo. Ndipo ichi jiri kukozika kari charu chose kuti iyo wakuchita. Kweni chindi chineko sona ndi kuuzima uonha uza mkufwa. Tupilifwenge kweni uzima uza mkufwa chara. Ndipo ichi jiri kwenera kusunga mlingo uo na kuwa vakunyiroka na chivuta. Ine nyengo zinandi ndiri kuyo ya ichi. Ine ngukumba ndi chita chiri chose wakutipara ine ngufika kumronga kusika kula mlenjura. Ine ngukumba suguri rose chara kula. Ine ngukumba kutindiwe na tikiti mwuko lane, kulindizganga zinarane. Ndipu ine ngukumba kuyawaya ngati Paulos wakari mbari Krich, ine ngumumanya iyo mkungono ya chivuka chake. Kutipara iyo wakuchema kufuma pakati pa wakufwa, ine ndiza mkuhuka. Ine ngukumba kutindimumanya iyo mkungono ya chivuka chake. Ndiura sono iyo uyondichata wabuku, yeni tisindamisike mitu yitu na mitima kwa iyo kanyengo waka. Ndipo chivuta dada witu, ise tukuiza kwa imwe sono, kumlombane kuti imwe mjurenge mazguino kwa ise. Ise tengamanya kujura mapeji, kweni mzima mtuwa wikapera mungamanya kujura mazgu. Ndiura jurani ili kwa ise mlenji uva dada. Ndipo mtipe ise uzari wakutarulizika wawezi wino, ise tukulindizika kwa imwe. ndipo tikulomba kuti mzimu mtuwa wanjire mumazgu, ndipo wakachipereke ichi kuzira mumiromo ya muntu kufika kumtima ya bantu. Ndipo tikulomba kuti iyo watore ichi na kufika ichi mumtima uri wose umwa ise tikusobekera. Ndipo para visopo vya mara, ise tireba kunozgeka kuwelela kunyumba zitu. Ise makuchikizga tisinda miskenge mitu itu na kumuongane imwe na kumurumbani pavyose ivyo ise tasambira kwa imwe na icho imwe matichitira ise. Muzina la Kristu ise tikuromba ichi. Ameni. Kuvazga kwa mazgu uko mu Yohane mtuva chipatulo 1 imwe mwavene imwe mulina mabaiboro ndipo mukukumba kuti mulwazi pamoza nane panjile mbani ichi kwa makani. Ndipo ise tivazgenge makane kufuma mumazgu, ndipo ntheura tia nitirombe, ndipo kuti mzimu mtuva watolenge fundo kufuma mumazgu na kupereka kwa ise. Ise tingamanya kuvazga ichi, ise tivane ise tikumanya kuvazga tingamanya kuvazga ichi. Kwenye chivutapera wangamanya kutora mfundo, makane wangamanya kuvazgika, chifukwa ichi ndi mazgu kake. Kwenye ntheura fundo yiku inara kuperekeka na chivuta. Sono mu Yohane mtuva chipaturo 1, ndipo tiye ni tiyambile verse 28, ndipo tivazge kukirira kula 32 gose. Vindu ivi vikachitika kusirga kwa Jordan, uko Yohane wakababatizanga. Machero ganyake Yohane wakumuona Yesu wakuiza kwa iyo, ndipo wakati wanani mwanamberere wachivuta uyo wakuska koze kwa nanga za charu. Ndipo uyu ndi iyo za uyo ine kayooya pamanyuma pa ine kukwiza mundu uyo mbapachanya kwa ine pakuti iyo wakavako pambere ine nindaweko. Ndipo ine nkamanya chara iyo kweni iyo kweni kuti iyo wakaenera kuva wakaonekera kwa Israeli. Ipo inenda fika kubabatizanga na maji. Yohane wakachitira ukaboni kuti inenga wona mzimu kuika kufuma kuchanya ngati nkunda. Ndipo uu kadeka pa iyo. Inenga kumba kuti ndivazgeso icho. Vesi la umaliro ilo. Verse 32. Ndipo Yohane wakachitira ukaboni kuti inenga wona mzimu kuika kufuma kuchanya ngati nkunda. Ndipo uu ukadeka pa iyo. Sono ngromba fumu isazgireko vitimbeko vyake kumazgu. Inengu kumba imwe kuti mwiezge kuti kuti imupulike lizuliri rose usange ise tingafiska. Kasi imwe mkundipulika makola ine kunyuma nkanyira uko vili makora. Kasi imwe mkundipulika ine kunyuma uko usange ima mkupulika ima kwezgane mchanya ukulino. Icho nchiweme. Sano inangukumba kutindi yowoye kwa ima mlenji uu pa pantarika. Pantoi nyake kutinanga ndi mtu wambula kuruta kucharichi chomene muno wa manyenge kupulikiska. Sano isi tukuiza kucharichi kuti tizakato zgeketa vene. Ise tikuiza kuzaka jipanga tavene vantu wa weme, wa Kristu wa weme, vene kukaya wa weme, wa dada wa weme, wa mama wa weme, wa zingazgane wa weme. Ise tikuiza chifuwa Kristu wari kutipalira ise, kuti usange ise tingafika, kulomba chirichose mzinarake. Uko ise itamungana pamoza wa nandi ngati babiri pangi watatu, iyo wavenge nase ndipo wapere kenge ichi kwa ise. Ndi ura kasi chinyake cha kuruska chile ngechivichi kuwa chiweme. Kwa ise mwanya uno kuruska kumanya kuti ise tiripacharichi kuti tizgoke wa weme. Kuti tikuriske kapuli kisilo kitu. Kasi mbalinga wangayoya. Icho ndicho ine ndiriri muno. Tie ntiwone ine ngukumba kapuli kisilo ka weme. Ndipo ise tenga chita chara. Ise ntati ngawa na kapuli kisilo ka weme peka peka ichi. Ndipo sange ise tivenge na kapuli kisikiro kachivuta. Uku kwenera kutikwize kufuma mumazgu kachivuta. Pakuti mazgu ndi wachivuta wakati pa ise kutitirgeske mauzi magitu ganjara. Ndipo mzima mtuwa wakatumika kuti watole mazgo kachiuta na kuchirikisika ise mazgo. Ima mkuchiwona ichi. Wanani, ise mzima mtuva wari kutumika kufuma kwa chiuta, kuti watole mazgo kachiuta na kupeleka ichi kwa ise umo ise tikusovekera. Sono inendiri wakukondwa chumene kuti chiuta wakapanga chakutipa ngati icho. Mwende ura chara imwe, mwakuti iyo watirikisike ise. Ise ndisemberere za mskambo wake. Ise tiyo yengi pa icho, mwapachoko, mberere. Ndipo ise ndise mundu patatu wa chiuta. Ndipo para iyo wangaba na ulamuliro wose pa ise iyo wangamanya kutirongozga ise na kutidangirira ise. Sono ichi ichika mkondweleska chomene chiuta. Kutipala iyo wakati watuma Yesu kucharo chapasi. Kuti ichi ichika mkondweleska iyo kuti wameimere iyo ngati chinyama. Ndipo chinyama chira wakaba mwanamberere. Kare chomene mumtendeko mumunda wa Eden mviringanizo vya kuiza kwa Yesu. Chiuta wakapereka sembe. Panji wakava na mwanamberere kuti wazakave cha kupereka cha kukolerapo mchilinganizgo cha kuiza kwa Kristu. Sono ine nyengo zinande nguzizwa chifuwa icho chiuta wakapereka chilinganizgo cha Kristu ngati chinyama, ngati chikoko. Kwenye isete kuiza kusanga kuti mwanamberere. Chifukwa icho iyo wakasankira mwanamberere. Mwanamberere ndi wakuzika chumene na wakufuasa chumene pavirengi wavyose vili pacharo chapasi. Kulije chinyake chakuzika na chakufuasa chumene kuruska mwanamberere mchoko. Uambla kahene nta wakujifugira iyo yeka. Uyu ntangwa mwano. Uyu ngwa kufuasa chirengi wachichoko chakuzika. Ndipo para chiuta wakati wa mwonesika nge Kristu kucharo, iyo waka mwonesika iyo mwanamberere. Sono kweni para chiuta, dada chiuta, Yehova, wakati wajionesika nge iyo mwene kufuma kuchanya, iyo waka jionesikira mwia kuzika chomene, ya kujikizika chomene pavijini vyose ivyo vikuuruka mwomlengalenga, ndiyo ndi nkunda. Kulije kayone kakufuasa kuruska nkunda. Hine ngachita kafukufuku mkuru pa umoyo watiyone na pavya moyo vya mtengere. Ndipo nkunda ndi kayone kachirendo chomene pa kayone kanyake karikose ako kakuruka mumlenga lenga. Nkunda ndi ya chitemwa. Nkunda nja kufuasa. Ndipo nkunda yirije nduru. Ndiye kapira mtundo watu yoni iyo yiri jenduru. Ndicho chifukwa imwe ntamu kuyuona nkunda kunyake kulikose kweni uko kuliseche na tunjere. Sono mungarava mkava nkunda. Ndipo nkunda iyi kuyimiririka mumaruganandi mbaiboro. Iyi kuyimira mzimu mtuva. Ndipo kweni soma namberere ukuyimiririka mumaruganandi mbaiboro. Ngati Kristu mchivumbuzi ulendo wose kufika kugenzesi. Ndipo ntehura ndimo yiridi nkunda. Ndipo mbuko la Genesis, nkunda ikaba mungarava. Kukaranga pachivuimbo pamoza na vione vinyake vyose vya mumlenga lenga. Ndipo chimoza cha hivyo wakawa chaholi, chaholi. Ndipo chaholi ndikamoza kavione vya chiboro chomene akukariko. Chaholi na kayone kavuawa, ine kusachizga. Ndipo fupifupi tuyone tukavugoro chomene uto ise tingasanga. Chaholi ndikayone kaumoyo utari chomene. Ndipo uyu wakukara umoyo, iwo vakuyoyeka. Kwa nyengu zinyake vile mika 2.300 kuti chaholi kadunduru wakukara umoyo utari kujumba apo. Kwenye nkunda ndinyama imoza panji kayone kamoza ako kalije nduru. Sono chaholi wangamanya kukara padera apa na kurga panyama ya kufwa. Ima nta muza mkuyuona nkunda panyama ya kufunda ira. Iyi ingapirira chara ichi. Fungula iye mumbono zake, iye ingapirira chara ichi. Iri ringa ipanga iye kusiruka. Izi ndazi ingapirira na charichose icho chikunangika chukuvunda. Izi zingapirira chara ichi. Ndewura iye ingarga chara ichi. Usange iye ingarga ichi. Ichi penipapo chingamanya kukomangunda. chifukwa icho cha kugaya chakurya ndi kutika kwa nduru mtumbo uko kugaya chakurya. Ndipo usange mulije nduru mwenemura wakuti watikireko kula kuti wagaya ichi, njaura ichi mbwenu chikomenge nkunda. Njaura imu nyingo zose muisange nkunda uko kuli chinyake chakutowa, chinyake icho nchiweme. Sono chaholi ndi wakulekana. Sono mwone ni waka chaholi kuvashituzi champusikizgi. Chaholi wangamanya kukara kudera kula pa panyama ya kufwa na kurika waka chomene umu uyu wa kukumbira na kurukira nkanira mumunda na kukarika tirigu na yoso. Kweni nkunda ingarika chara tirigu ndipo pa manyuma kurukira panyama ya kufwa.
So a hypocrite, a man can
Nteura mpusikizgi. Mundu wangamanya kuwa mpusikizgi na kurika vindu vya uzimu na vindu viweme na vindu viheni. Kweni mkristu wakubabikaso kachiviri, nta wangazomarezga vindu hivyo ndiviheni. Ndipo wangamanya kurika kufuma kuchindu icho nchiweme pera. Wonani icho, paraimwe mkuwona mundu uyu wangamanya kuruta kudansi, kuruta kuwaro na kukamapo, kuruta kuwaro na kukara mkwananga, kuizaso kuchalichi ndipo panyake kuchemerezga waka chomene umo kuchitira mtuva. Kasi ichi nchichi, iyo ndi mkazuzi, iyo wangamanya kurika vindu vya kuvunda na vindu viweme. Kweni mkristu mweneko, wangazumirizika chara vindu hivyo mtawajiri yose, wakuti iyo warikujumpanyifwa wafika kuhumoyo. Ndipo mariviro ichi chingamanya kumsuska iyo mantiura, magano gano waka ga ichi. Mpaka ichi chingamanya kumsuska iyo, mpaka iyo warasenge kumsana wake na kufumapo. Oo, chituzituzi uli. Sono, mwana berere ndi nyama ichoko ya kufasa, iyo nta, iyi ingajivira chara iyo yeka, iyo nta yikujidarira pa yeka, chifuwa iyi ingajivira chara iyo yeka. Unu nyango nyake kare ine nkayendanga umakuliska veto uko ine nkachitanga ulonda, ndipo ine nkasanga mwana berere michoko. Ndipo zinyake zose zikamzgeva uyu mtawa inyake, ndipo iyo wakapiringezgika yose mumuru uchoko wa waya wa minga. Ndipo kando kachoko kachitima kakaguna apo, kusururanga ndopa na kuliranga. Ndipo ine nkizanga ndipo nkalavisikira patari kumtunda, pafupi hafu wa mtunda uko, pakava mskambo wose wa mberere. Sono uyu ntena wakakarankanira penepara, ndipo vachawori ntena wakazonkanga mumasogake, kanira masono sono usangeise. Ndati kamsangenge iyo na kumumasurako. Kwenine nkamumasura manambelire wachitima. Nkamunyamura iyo mumaoko gane. Iyo nta wakakana. Iyo wakagona wakankanira chete. Ine nkamunyamura iyo mumaoko gane. Pakudanga, nyengo ya kudanga panyake muntu wakavikapo maoko gawo pa iyo. Kweni iyo wakava wakufasa. Iyo wakava wakunozgeka kurongozgeka. Iyo wakava wakunozgeka kuvirika. Ine kugomezga imu mkichiwona ichi. Iyo wakama wakunozgeka, nta kuyezga kukana panji kubafura, panji kuruma, vanamberere vakubafura chara, iwo vakuruma chara, iwo vakujiyura waka iwo vene. Ndipo kando kachoko aka, ine nkamnyamula uyu ndipo nkamibika pasi iyo mumberere zinyake zose. Mumamine tika choko, mama wake wakamsanga iyo, umo iyo wakakondwera. Sono umo ichi chiriri chituzituzi cha mwana mberere wachiuta. Imo ya makumanya uko iwo wakuruta kukakoma mberere. Imo makumanya icho chikurongozikira mberere kuruta kunyumba ya kuzikomera ndi mbuzi. Kweni mbuzi yirongozikira ngi mberere nkanira kuruwani kunyumba ya kukomera kwa nyama. Ndipo nteura panyengu waka apo iyo ikuitolera mberere muuruwani. Nteura iyo yidukire ngi kuwaro. Kweni oo iwo wakuti, para iwo wakuruta kukakoma mbuzi, tewala iyo yikuponya chibakira. Mkuona? Ndipo umo ndimo devuru wa chitirenge. Iyo yezgenge kuparunguzgira vana wa chivuta nkanira kunjira muuruwani. Kweni para yafika nyengo kuti iyo wafwe. Iyo nadu wakuponya chibakira nyengo yene jira. Umo ndimo devuru wa chitira ichi. Ndipo umo ndimo nyengo zinyake. Musongo na manyake mchoko wa maonekero ga chirendo pachoko, panji menyamata manyake mchoko wa kusuzga. Warina paketi ya ndudu panji botolo ramova, wangamanya kupuruska musongo na mchoko, mwanamberere wa mskambo wa minyake, kumpuruskira kukwananga. Oh, ichi chiri makora. Kulichi chindu chiri chose cha kukoromweske kucharichi. Kwenye rekane nyefu imsange mnyamata wakale yura nyengu imoza. Ima mkumpulika iyo wakulira kuchemerezga nga paripose mcharwa. Ndipo umondi modifuru wakuchitira ichi. Kwenye mwanabelele mkwa kufuasa chomene. Mwakutu uyu wangamanya kurongozgeka. Ndipo ndicho chifukwa chivuta wakamlinganiske Kristu ngati mwanabelele. Ndipo iyo yeka ngati nkunda. Ndipo pazuwa ilo Yohani wakambabatiza Yesu pamlonga wa Jordan. Chimoza hacha vya kuchitika vikuru icho chikachitika hapo. Chikachitikira nganira kura. Wanani umochiriri chakutowa. Mwana mbereri wakuzika chumene paviringi wa vyose vya pacharo chapasi. Nankunda ya kuzika chumene pavirini vyose vya kuchanya. Sono iyo ndi ntoye kapira umo iwo wakamanya kukumanirana. Iyi ndi ntoye kapira iyo nkunda ikamanya kufika kumwana mberere. Sono para nkunda ikati yafika. Yohane wakawona Yesu. Ndipo iyo wakati. Wanani mwana mberere wachiwuta uyo wakusikakoza kwa nanga kucharo. Ndipo Yohane wakati. Inyengu chitira ukaboni kuona nga mzimu wa chivuta ngati nkunda kukiranga pasi na kudekanga pa iyo. Haleluya! Apo imwe muli. Nkunda na mwanambelire kukumana pamoza. Apo ndipeni papo chivuta na muntu vakazgoka yumoza. Apo ndipeni papo kuchanya na charo cha pasi vikakumana pamoza. Haleluya! Apo ndipeni papo chivuta vakazgoka tupi. Wakachiwoneska ichi. Apo ndipeni papochi ute wakakira pasi kufuma kukawonekiru kamzimu. Ndipo wakazgoka muntu. Ndipo wakakara pakati pitu. Apo ndipeni papo umeyaya wose ukakumana pamoza. Apo ndipeni papo mtundu wa vandu wa kuwa. Wa vandu wa Adam na Yehova chivuta na mngero wali yose wakiza pamoza. Apo chivuta na mundu wakazguka imoza. Pazuvarikuru lira la chikumbusko. Apo Yohani wakababatiza Yesu. Sono uuri usange izo zikavenge mpumpi. Kulira kukunowa kukunda ndena kukaimirira chara pafupi na mpumpi. Kasi chiwe mechomene chinyake njivichi. Kuruska nyingo ya kumise. Kupulika nga kulira kwa tunkunda tuwakari tuviri tuwakara kuwaru kula. Na kulira paka nyingo. Pama nyuma pakuti ine nkati ntataya mwariwani na mwana. Ine nga kumbanga chara kuzomerezga mnyake kutuwa manye icho ine nga chitanga. Ine nga njiranga mgarimoto yane ya kare. Ine nga chikanga kujumba mse ukuno. Kurutanga uku kumararo ga Walnut Ridge. Kukara apo mwusi makuni na kalaviska pasi padindi. Ine nga tondekanga kubarua iwo. Chikawoneka ngati kuti ine ngatondeka kuzizipizga ichi mtu wa hiri yose. Ine ngukanagana, mwana wane mchoko wagona hapo, msingu wa miezi 80. Umo iyo wakatamba suliranga mawuko gake gachoko, ndipo wakanyamukiranga kwa ine. Ndipo ine ngatizganga beru panji kuyo ya chinyake kwa iyo. Ndipo iyo wakatengi gugu kutamba sura mawuko gake. Ndipo ine ngakaranga pasi mwusi mwakufune, chumane chimene para kukufipa. Ndipo kura kukavanga nkunda irara iyo ikakalanga kuwaru kura mutengere. Iyo ikayambanga kulira. Oh mwe. Ine nyengo imoza angazizu usange ichi ukababuzima umoya wa manawane kuiza kuyazganga kuyoya kwa ine. Kukavavize chinyake cha kunowa kuruska kulira kula kwa nkunda. Umo iyo iriri ya kutema. Iyo yikuiza na mautenga. Umo iyo yikuyazgira kupanga mtende. Kunyamuka mwakuchirira mlenji, kuruta kumwara mevivuati kula kufupi na uko ine kukara. Chindu chiwe meuli chiriko kupulikizganga. Kukaranga mchanya mula mamakuni gatari, kundazira kuliranga kwa imoza na inyake. Zubari nyake kusika kwa mbali koks, kunda irara ikavana vana vachoko vachoko vaviri. Ndipo izo zika karanganira pachanya panyumba, ndiora vachona ntava kamanya kuzikora izo. Ndipo kunda irara ikavarikisikanga iwo. Ntiora ii ikizanga na kupatora iwo na kupapanga iwo kuruta mchanya mkune. Ndipo iwo vakakaranga mchanya mura na singo zao kukoreweka na imoza na inyake. Na kulira na kupanga ugwezi. zivarose ratuntu, zichoko zivili, vana vankunda vakufuasa. Ndipo ine nkanagana umochivuta, nkunda ndikayuni kachitema chikuru, ndipo nkunda chivuta kukumbanga kuti wapange ubwezi na vantu vake. Chivuta wakukumba kuti watemweke, chivuta wakukumba kuti wamtemweni imwe. Chivuta wakatemwa chomene charu, iyo wakapereka mwana wake wakubabika, mwakuti uyo yose wakugumeza mwa iyo waleke kutaika, kwenye kuti wavena umoyo wa mira ira. Yitumbiki ikefumu, ndiora chivuta kukumbanga kuti wapange ubwezi, iyo wakainera kuchinyake, wapange chinyake cha kutemweka, iyo wakainera kuti wapange chinyake cha kufuasa ngati iyo mwene. Iyo wakainera kuti wapange chinyake icho chikamanya kutemweka, iyo wakainera kuti wapange chinyake cha kaviro kake yeka. Imu ya mgatema chana chinyake icho mtaa chikava chakaviro kino mwavene, kutemwa kukwenera kulumikizana na chitemwa. Mufumu na mwore wakwenera kutibatemwa na yumoza na minyake, usange iwo wakupanga mlingo. Banja likwenera kutemwa na yumoza na minyake, usange iwo wakupanga mlingo. Chinyake chakuti chitemweke. Imu ya mkupenja kulikose, kusanga msungwana kutuwawe mwore wako uyo iwe watemwa. Msungwana wakupenja, kusanga mfumu uyo iyo wangamutemwa. Chivuta wakupenja, kuyazganga kuti wasange uzima uwe iyo wanga utemwa. Ndiora, iyo wakajiwaneskira iyo mwene pana pacharo chapasi, ngati nkunda ya kufasa na mwanamberere wakufasa. Usange mwanamberere yura paminiti imoza, wakatulengi kaviro kampumbi ikari. Nkunda ira ntena ikayambapo ule ndo wake maruviro, iyo ntena ikaruta kufumapo. Kweni, mwanamberere, iyi irije malingeliro ganyake kakuru ga iyo yeka. Mwanamberere ndi chindu chimoza. Para iyi ya zgeva. Iyi ikuzgeva mwakukwa nira. Mberere inga sanga chara ntua yake ya kuwerera. Ndicho chifukwa mbuzi iku irongozgira iyi kunyifuwa yake. Iyi inga isanga chara ntua yake. Mberere iyo ya zgeva. Ndicho chifukwa chivuta wakatilinganizga ise kumberere. Ala ise tazgeva, ise tazgeva. Kulije ntuwa ya kuti ise tinga jisanga tavene. Ndipo kuli ntuwa imo zapira ya kuchitira ichi. Iyo ndi kujipira katavene kumuliska wa mskambo. Ndipo iyo kuchita urongozgi. Sono, apo ine nkuona mwanamberere uyu namberere pamoza. Mwanamberere na nkunda banyiko pamoza. Iwo wakapanga chimoza. Ndihura wanani umo nkunda ikamulongozgira mwanamberere. Mwana wachuta. Umo iyo wakavira wakufasa. Manyanga kuti iyo wakarutanga kukakomeka. Umo iyo wakavira wakufasa. Kuti nyingu zose ntaa kuyezga kujichitira iyo mwene. Ntaa kuyezga kuwa wakujikoro mweska yeka. Iyo wakati ine ntaa nguchita karikose mpaka vadada vandiwoneske ine chakudanga. Ndipo vadada wakukara mwa ine. Sono chenichinyake icho mwanamberere wali. Mwanamberere ngu kunosgeka kupereka mwafuru gake. Sono chivuta wakukumba ise kutitive vanamberere. Kweni pari nyengo zinandi, chomene kuti ise ndati kukumba kupereka mafurugitu, kugaleka mafurugitu. Manandi chomene wa ime mkuti, inya, inendiri nao mafuru mbale Branham. Uombunenesko, kweni kasi iwe ndiwa wakunozgeka kugaleka mafurugako. Kasi iwe ndiwa wakunozgeka kupereka mafurugako kuti chivuta wakulongozge iwe. Iro ndiro ndisuzgu na mipingo yitu mwanya uno muvandu vanandi kuti kufasa kwa mwanamberere wachuta. Ise tikwenera kuti tibe vanamberere. Ise tazgoka chinyake chirichose kupatula kwa vanamberere. Ndipo ndicho chifukwa para ise tachita waka kachitiro ako ngunda ya mzima mtuwa yukunyamuka ulendo wake ndipo yikuruta. Usange mwanamberere wachuta wakapangenge kuduma kwa kudanga ngati kwa mpumbi. Panji wakachitengi chinyake chakususkana na icho nkunda ya kufasa ikazumarezga. Nkunda antena ikanyamuka ulendo wake. Iyo antena ikafumapo mmini tipera. Ndipo ndicho chifukwa mwanyauno kuti ise tikuzukuma. Kasi chachitika ndivichi na mpingo wa Pentecoste. Ndichifukwa chakuti ise tatora kaviro kakulekana. Ise tabuara kaviro kakuti ise tikukumba mafuru gitu. Ise tichitenge icho ise tikumanya ndichweme kuchita. Ndipo ise tikuzgoka wa mtafu. Ise tikuzgoka wa nkaza. Ise tikuzgoka wa heni. Ise tikuzomereza ukari unjire. Ise tikuzomereza kujikoromesika tavene kunjire. Mwanamberere, para yafika nyengu. Iyo walina weya wake, awo ndi mafuru gake. Iyo walina weya wake.
kuni iwo vakumutora mwanambiriri na kumuvika uyo pamaro yakumumetera na kukaka marundi yake, iye wakubafura chara, iye wakukalipa chara, imwe yamukufumisika kuwaka mafuru gake kwa iyo chifukwa iyo ndi mwanambiriri, iye wangachita kanthu chara chifukwa ako ndi kaviro kake. Kuni nyengo imoza mutimbanyizike nthowo ya mkristu, imwe mmanyenge kwali iyo ndi mwanambiriri panje mbuzi, imwe yamumanyenge icho iyo wali mumutimbanizike iyo nyengo imoza, ndipo ndicho chifukwa mwanyamuno icho mipingo yitu yili mkaviro ako iyo yilimo. Ise tili kuchitima taveni mwanambiriri wachuta vanakazi na mwanarumi pamoza, tili kuyamba kuchita chili chose kupata rako ngati vanambiriri wachuta. Ima mwawone iwo vakuyenda pa msewu vavara vakabuntu sisira kudumura vyakutoweskira palipose msisirawo, ndipo virimika vichoko vya chumpa, imwe mukuchema, imwe iwo, imwe ntena mkabatuma chara iwo kuchita icho. Ndipo pamanyuma imwe mkuzizwa chifukwa icho mpingo uli mkaviro ako uulimo, ndi chifukwa chakuti imwe mulikutora kaviro kampumpi panji mbuzi maro mwakukhalirira vakuzika vakufasa. Ndipo imwe mukuti uwo ndi ufuru wane Bare Branham, ine nkumanya uwu ndi ufuru wako, vakumeta sisi vakudumula sisi, ndipo malinga wakumeta sisi wadumulenge sisi, kasi ine ndiri nawo chara ufuru uwo mbunenesko, uwo ndi ufuru wino wa Amerika. Kweni kasi iwe wanazgeka kuleka ichi kutuve mwanambiriri, kasi iwe wanazgeka kujipereka wamwene. Ndipo mwana kazi imwe ntakale chomene imwe mkamanyanga kuyenda pa msewu, ndicha kukozga soni kuona umavana kazi pa kuvalira mwanya uno. Ipo ine ntanku yoya za Presbyterian na Methodist, ine nkuyoya za imwe vana kazi wa utuva mkuyenda pa msewu, ndipo ichi ndi ine nkavana kampinjika kachoko kulendalanga pantazi pa garamoto yane. Ndipo miyake wakayoya kwa ine wakati bile iwo kumanya icho ndichimanyikwiro cha wakatolika, ine nkati mpauli apo wakatolika wakavanako kusanga pampinjika palije, icho ndande chimanyikwiro cha chipulikano cha katolika, icho ndi chimanyikwiro cha chipulikano cha mkristu. Chipulikano cha katolika ndi mtuva mchoko wakufwa cha Maria panji muntu mnyake wakufwa uyo iwo vakusopa. Ise tikusopa vandu vakufwa chara, ise tikusopa Sisilia mtuva chara na vose vara vatuva vakupambana pambana. Icho ndi chikatolika chene, icho ndi kawonekero kakulu kachigomezo mwa mizimu ya kufwa. Kweni mpinjika yukuhimira iyo uyo wakafwa ndipo wakawukaso. Ndipo ine nkati ine ngusunga ako apo ulabasikanga pa misewu virimika 25 ya jumpa panji sati, pali ine nkaba pafupifupi wachiburumutira, ine nkamulaizika chivuta wasanga iyo wachizgenge masogane, ine mbweno ndilabisikenge pa chintu cha kwenerera. Ndipo ine nkati kumalo kulikose iwe ulabisikenge uku kulije cha uchivuta vanakazi vavwara mahafu, ndipo vanakazi vankhuli vakhala mumabaraza na kulikose. Ine nkulavisika pambinjika maro makulavisika na kukumbukira icho Kristu wakandichitira ine, ndipo nkunganamulira mutu wane kukanthu icho nchadevulu. Haleluya. Ndipo kuti vantu ntakuyoya kuti awo ndi va Presbyteri katolika awo mba Pentekoste, ameni. Ime mkuti ine ndiri nawo ufuru kuchita Mbare Branham uwo mbunenesko, kwenu sange iwe ukava mwanambiriri iwe mbwenu ugalekenge maufuru gako. Ndipo para iwe wayamba kuchita ngati ntaura mzima mtuva nkunda ya kufasa ikunyamuka ulendo wake nkanira pene papo, iyo nta wakuzikengesoni pamoza na iwe chara chara chara, iwe nta ungaganagananga kuti iwe uchitenge ntaura na kurutulira kukara na mzima mtuva, iwe ungachita chara ichi baiboro likayoya ntaura iwe kwenera kuti ugaleke gako, inya ukuti vanakazi vanyake vose wakuchita ichi. Ndipo mwanarumi iwe mukavu iwe mchoko wambla viwangwa vindu vya kuchana kazi iwe kutukumanya kumzomereza mori wako kuchita chindu ngati icho, icho chikuoneska icho iwe ulikupangika nacho, ndicho chifukwa iwe ulije mzimu mtuva ngati ndomo iwe kuyoyera kuti uli nawo panji iwe ntena wanguva na chinyake chakukwanira ma iwe kuti umpange iyo wachite ngati donna malinga iyo wakukharana iwe mtu wa yiliyose, ameni. Icho chikuoneka chakachitiro kakale chakuvava, kwene icho ndicho mpingo kukumbikwa mwanya uno ndi kachitiro kakale kuchapika na mzimu mtuva na kulendezikika pawalo na kuyanikika na kusitika pakugwiriska nchito mzimu mtuva nadi ndi kaviro uli ako charo chanjiramo umo iwe vakuyendera pa msewu na kuchita vihene, umo imwe mukuyinusikira mutu wenu mu television pachitatu usiku ndipo ntamu kuruta kucharichi, umo kuti imwe chifukwa kwenye mlidhi ya mwana mcharu wakumanya vyose vya icho David Crockett wali
ndipo bozi zalikazuzirira loyanga kuti iye wakakoma nkhalamira pa msingu wa vilimika vitatu imwe nkumanya ilo ndi boza kweni imwe mukupazomereza pana vinu pazizuzike mitu yawo na vindu vya icho ndipo palije imodzi pa 100 fuma pa 100 uyo wakamanya chilichonse za Yesu Kristu ndi chifukwa chakuti charo ichi chazuka chakwanangika charo ichi chaukazuzi chomene ndipo chili kutali chomene na chiuta chaukana mzimu mtuva. Oh, imwe mukuti ine nguruta kuchariki ndipo nkuchemerezka iwe panje ungachite icho kweni mpaka mwanamberere wakufasa yura wachiuta wakazikike mu mtima wako na kukupanga iwe utozi umoyo wako na kuchita ngati munthu mwenyake. Ichi ndachi kuchitirenge iwe chikome chilichonse kukopera chikristu iwe kuyenera kuti uve nawo uwu. Ameni. Ine nkaruta mnyumba kuno nthakale chomene kuti nkamchezikire mwanarume murwari ndipo mwanakazi wakagona wakakhala apo ndipo Oswald mlala pachoko wakiza chipewa chili kumpepete kwa mutu wake wakati mama kazi chakurya mwanozga iye wakati wakutemeka isaita nkupapsa nyengo wakati mlenje uwu kuti tinozge chakurya chilichonse wakati ine nkukunozgera iwe chingwa chakupika motu nyake wakati pali maulenji pachoko iye wakayenda ndipo wakatora orenji wakalilabisika ili wakalijemura ili wakaliponya ili muchanya kulichaisika kuchipupa mangongono umo iye wakamanya kuchitira juisi wakasuridira pasi wakati usanga hivyo ndivyo vyeka imwe mali navyo pamaro aga ipo ine nifumengepo ngati nthebura ine nkaganakana oh chiuta uyo nthene wanguva wane pa maminiti pafupifupi 5 mnyamata ine ningamanya kumsupura chikumba iyo kuti iyo nthawa manyingi kuti chikumba chake chasupukapo kweni ivo vakhalapo vachitima na vakufoka icho iyo wakukhumbika ndikachitiro kakale kachikwapo chakumsupura chikumba icho ndicho ise likukhumbikwa nyumba zinyake zakachitiro kakale na maphalazwe vanyake awo vayimirirenge kunyuma kwa gome na kuphalazwe unenesko na kuupereka uwu uko uwo ukuyenera kuperekeka ameni uwo mbunenesko pomwe Maria mchoko wakadiaka urundirake lichoko ndipo wakatukulira mchanya mpuno ichoko ira ndipo wakagadabula tumiromo tuchoko tura tuwa kupakike viswesi na vindu vya Max Factor mchanya mpepo ndipo wakanyoroska mtu wake mchanya ndipo wakayenda kufumamo minyumba chendu cha soni uli umovana wakuvira wa mtafu baiboro rikati iwo waza mkuvanteura lemba rikati iwo waza mkuvanteura umo iwo waza mpangira umo iwo waza mchitira na vindu ivyo vuchitika mcharo mahayuno ndi chifukwa chakuti ivo vaukana mzimu mtuva vilimeka vichoko vya jumpa ine ndirutenge sono wa mamazuwa kachoko kuti nkakondolere kwiza kwa kutanga kwa mzimu mtuva ma Amerika vilimeka 50 vya jumpa chilimeka ichi pa ungano wa kale pa mseo wa Azusa ungano wa Pentecost m Los Angeles uko ivo vakavana kwiza kwao kwa kutanga kwa mzimu mtuva apo vandu vakaungana pamoza para Kristu wakati wafika pakati pa vandu vara iwo wakava wakava kufasa pa mtende waka iwo wakakhala maumoyo ga uchiuta iwo wakakhala maumoyo ga kuchipereka iwo wakava wakunozgeka kuleka vyose iwo wakava wakunozgeka kulongozgeka na mzimu mtuva iwo ntawa wakapwelera icho vandu wakayoya iwo wakava wakashitiro kakale wali iwo wakayoya kuti iwo wakava wakuzerezeka panji vichi za ichi iwo wakava wakunozgeka kulongozgeka na mzimu mtuva kweni mhanya uno oh mwe na vya kujifaira vya ufu na kabokosi ka vya kujipodera ndipo vavuhara vakabuntu ndipo lendo pa mseu chifukwa ichi ncha kukozga soni ndipo kujichema iwo vene vali na mzimu mtuva oh imwe mkuti kweni ine nkayoya mumalirime inya ndipo devuru wakuchita na yoso oh ine nkachemerezga ndipo devuru wakuchita na yoso devuru wangamanya kukopera chilichonse icho chihute walinacho kupatula kuchitemwa ndipo iye wangakopera chara chitemwa inya nthiura chinthu chakudanga imwe mukumanya pali imwe mukati mwayamba kuchita vindu vira imwe mukakhizikira pasi mphiringizo imwe mukayamba kulekerera nthiura mpingo ukayamba kupanga chiwawa pachoko magulumaguru pakati pawo ndipo imoza uyo wakati imwe mukumanya mliska ndi chakuti na chakuti panji dikoni ndi chakuti na chakuti ndipo chinthu chakudanga imwe mukumanya imwe mukategerezka ku icho ndipo ndicho chifukwa ise tiri kuva na masuku kanandi ndi chifukwa chakuti imwe mwayamba kutegerezka kwa devuru ndipo mwakupokera ndimbanizo mmaro mwakutegerezka ku nkhunda ya kufwasa mzimu mtuva nkhunda ya chiuta iyo yangamanya kumlongozani imwe na kumdangirirani imwe kumtemani imwe na kumtumbikani imwe nyengo ya kudanga ima mukupokera kutukuzika kula kwa ukali nkunda ikufumapo nkanira penepapo uombone nesko iyi ingazizipizika chara ichi kabiro kake ndikakulekana iyi ingazizipizika chara icho mtu wa iliose ndipo ima mukuyamba kuyoya za mzengezikani wino iyi ingazizipizika chara icho iyi ntayi zomerezikenge kukara na ichi iyo wakuyamba waka ulendo wake ndipo wakuruta iyi ingazizipizika chara ichi mtu wa iliose nkunda nja kufasa, nkunda nja kuzika, ndipo nkunda, ndipo uu ungaima chara pachinyake chilichose peka peka ichi nchakabiro kamtundu wakuyana. Sono chivuto ungamanya kukupanga iwe wakabiro kakulekana, manarumi panji mwanakazi, iyo ungamanya kukupa iwe kabiro kakulekana. Ndipo imwe mkuti, inyambale Branham, kasi isi tingachitavichi za ichi, sukani waka mwesu mwanamberere. Ndivi nyama viviri pera vengamanya kuchizikana na pamoza, iyo ndi nkunda na mwanamberere. Nkunda ntaa ifikengi kuchinyake chirichose kwenye mwanamberere. Ndipo sange iwe ukuyamba kwa mbuzi, ndi ura iwe fumisikamu mzimu wa mbuzi ula mwa iwe. Uwa mbune nesko, usange iwe wazuko kachindi chinyakeso, misako ichi kwa iwe, usange iwe wayamba kwa wakubwetuka. Kuno unyengwa imoza, inenga parazika waka mkunguno umo inengamanya kuchikira mumsamba unyake, ndipo kukava masawa zandi kwa bantu kula. Ine nga chemera bantu kuguwa. Ine nga nagana kuti ine panyake nga kwasika chigava chose cha kwananga. Ine nga kwasika chitichose icho ine nga nagana. Gusi kula para chisopo chikati chamara. Mwana kazi michoko wa maonekiru kakutuwa wakiza. Iyo wakati inya bare Branham. Ine ndire wakukundo chomene kuti iwe wangu ni chonta chara ine usiku uu. Ine nga nagana. Yura wakenda kuba mkristu nadi. Wakati. Iwe wangu ni chonta chara ine usiku uu, ine ngati, inya, ine ndira kukunda chumene kupulika icho dona, iwe kuenera kuwa kufupi kufumu wa chuta. Ndipo iye wakaruta, dona miyake mlara waka imirira apo, ine ngati, yoya, kasi iwe kumanya manakazi yura, inya, ine ngati, iwe kuenera kutinde mkristu wa kufika apo. Wakati, chinichimoza iwe wangu tondeka kuchikwasika usiku uu mbale Branham, chira changuwa mjedo. Iyo ndika sikuiri wakujede mcharu, apo imwe muli, ndicho ichi uonani. Kwenye para iwe wafika kuchimoza cha vindu ivyo, parijekandu kwa limparazi wachikwasika ichi pagome panji chara, para iwe kuona vindu ivyo vya kutupi vya charu, malenga iwe kufizomerezga ivi, iwe uri kutari na chuta. Ndipo mzimu mtuwa wakarenge kutari, ndicho chifukwa maungano ntaga lingati ndi umoga kaviranga, ndicho chifukwa ntowa pa mashivini indapangike mlenji uu mkashisi. Ndicho chifukwa maungano kakulu ya muhema ntaga limo mcharu. Ndicho chifukwa chakuti isi tiri kukunyerezika nkunda ya kufuasa ya chuta. Uo mbona nesko, iyo ntaga kalenge na isi malinga isi tiri waheni, malinga isi tiri kujidana, isi tiri kukumba ntowa zitu. Sono inengukumba kuti ima muone, mwanambirele waka wa mwanambirele wachete. Baiboro likati, iyo ntaga wakajura mlomo wake. Ngati mbirele pantazi pa bako idumula weya, iyo waka wachete. Iyo ntaga wakajura mlomo wake. Iyo ntaga waka wa muntu uyo wakukumba mafuru gake. Chara bwana, iyo waka wa wakunozgeke kukaleka mafuru gake. Iyo waka wa mwanambirele wachete. Kwenye mwanya uno, mwe, umuisi tikusikumbira mpambano zitu, mwe, ine ngumpalirani imwe, ima mumuzomerezi waka mnyake wa yewe chinyake kwa ine, ine ndi mfufu zenge na kumsanga iyo, mnyamata, ine ndi msasulenge waka iyo, ine ndi mpalirenge mpusikizi wakale yula para ine nda muwone iyo, ima lindi zgani waka mpaka ine ndi muwone iyo. Watu mbiki kechivuta, halleluya. Nkunda mbweni yukunyamuka waka ulendo wake ndipo ikuruta uombo na Nesko. Mzima mtuwa anta waliso na iwe mtuwa yiriose. Malinga iwe kupulika mwante ula umo. Lembani waka icho mbukulinu uu nta uchitenge ichi. Mzima mtuwa anta ukalenge penipapo pale mzimu wa mtundu uu. Uu kwenarakuba mzimu wa manamberere, mzimu wa kufasa. Panji uu nta ukalenge pamoza na uu. Licho cheka chiriku kuichi. Usange uu ntango kufasa, wakuzika, wakulongozgeka na mzimu mtuva. Ndipo usange chinyake chachitika, uu ntano nanga wakubika kuzeru kuichi, ukurutirira waka. Mkwona, ndipo miniti ya nejira apo uu ukanganamukira kumpepete, iwe kumanya, iyo ndiye nejira pale iwe ukanganamukira kurwandi. Imwe mkumanya, nanga kukudanga kukayamba na mtu ukanganamukira kumpepete miniti pera. Kasi ima mkachimanyanga icho, baiboro rikayo ya ntiura. Eva wakangana mkira kumpepete kanyengu waka, kutu wapulike icho satana wakati wayo woyenge. Ndipo iyo wakapanga kulongo sura kwemecho mene kwa iyo, mpaka iyo wakanagana nadi kutu uu kaba unenesko. ndipo iye wakatekereza kwa iyo. Ndipo chindu chimazapera devuru wakukumba kuti ime mochite, ndikungana mukira waka kumpepete maminiti kachoko waka. Iye wangamanya kulongosura chindu kuti, sono labisika kuno, iwe kumanya mbale, iwe kumanya mlongosi, usange iwe waka vingi vandu wa kwenirera, iwe ntena vangu chita chara ichi. Usange iwe waka chita waka ichi nkanira apa, iwe kumanya. Iye wangamanya kuchipanga ichi chanadi kwa iwe mpaka ichi chikuziko kwa unenesko. Uwa mbunenesko, wene kumbukira, ichi ndi devuru. Ine ngupurira chara kwa li iwe wabataya chomene uri chigumezgo, umwa iwe wabanjirira chomene mkwananga. Dinchito yako kubika woko kubakumbatira iwe na kubawusika iwe umachite umachachivuta. Kasi iwe ukabangu parangunda ya chivuta ika kufumisika iwe mumatope, dinchito yako mbwezi wane. Charu ichi chikufwa, chifukwa chuchite umachichoko. Ine ngukumba imwe kutumiyuone nyama ichoko iye na yoso, nyama ichoko iye. Uyo wakava mwanambelele wachete chifuwa uyo nta. Para iyo wakanyozeka, iyo nta wakawezikira mnyozo. Iyo nta wakakuia na kuchita chihene, na kukangana na kukumudua na kurutulira, iyo nta wakachita ichi. Para mnyake, para iyo wakanyozeka, iyo nta wakawezikira mnyozo. Iyo nta wakajura mlomo wake. Kwenye ima mumzumerezga minyake wachite chinyake kwa imwe panji ine. Oh me, isi ti kufufuma ngati tuwe warga chiporo poro. Kufufuma ngati, ngati baka mlara wakutengere. Ine ndi mpalire ningi imwe sona antena. Iyo kudiaka panja vizane ngati ntewaraso. Ine ntandi za mkuruta koso kwa mpingo wakari ula. Chara bwana, watimbiki ikechi uta. Haleluya, banazarini vamkundipo kerera ine, vapigrim hornesi, iwo vamkunditora ine. Haleluya, ina ntangu ya narakuti ndichiteso ichi mtuwa iliose. Vrima kora, mkunda yukunyamuka ulendo wake. Imwe mkumanya kasi, usange mpusikizi wakale yura wakuruta kumpingo ura. Ine ndiza mruta koso chara, watumbikiki chuta, ine ndiza mchita chara ichi. Para chindu chira cha kufika iwe, mpumbi ya kari ira ikari, mkunda yukunyamuka ulendo wake. Unenesko, nja ura mzima mtuwa wakuruta. Tamanyuma ime mkuzizwa na icho chachitika na imwe. Ime mkuzizwa na icho chachitika na mpingo. Ime mkuzizwa na icho chachitika na imwe. Jifuko uli imwe nta mulina kutonda uko imwe mkavanako kare. Ime mwuriku sinta kabiru kino. Ime mwuriku zuko kambuzi maruma mwanamberere. Ime mwuriku zuko kachino chinyake padera pa mwanamberere. Ime nadi mkwenera kuti mpokere mzima ura wakuzika. Zamedazgani mzima mtuwa wandirongoske ine kulikose. Chivuta, ine nkumtema wako na ngori yose, palijikantu kwali iwo valinku. Mutundu uwa wamaro kufika mumtima wa mtu, pama nyuma ime mwonenge chinyake chikuchitika, uzima wino. Ima mkuti, inya mbali Branham, kasi uliko uviri kuichi, inya, zukani waka kuwa mwanambelele mbwenu kwa mara. Ima mkuti, inya mbali Branham. Ine nkakumana na dona mchoko usiku unyake kusika msleeve boat. Bile na ine tikaruta kumaro kuti tikagule chingwa cha kubika mchinyake para ungano wakati wa mara. Mwanakazi mchoko wakutuwa wakafika manemura, wakunji msungwa na mchoko, panji panyake 20 panji chinyake ngati icho wakavwana makora. Iyo wakakalapasi, ine nkawona kuti iyo wakarutilira kula visikanga kudera kula, ine nkarutilira waka kurianga. Mamini tika choko dona wakafika. Iyo wakati, kasime muliuli, ngayoya kwa iyo. Ndipo ine nkumanya dona wakawa mlongosi Davis kusika kula. Ndipo iyo na dona mnyake kufuma ku Life Tabernacle, ine nkawa manya makola iwo. Iyo wakakwasikika ndipo wakayoya kwa ine wakarutirira. Ndipo dona mchoko wakakara mkulazirana iyo wakati. Mbali Branham ula wangu wa utenga uweme usiku uu. Ine nkati kasi iwe uli makola mlongosi. Ine nkati na kuwanga iwe chomene nadi. Ndipo ine nkati kasi iwe ndi umembala wa Life Tabernacle. Iye wakati, ine ndiri, iye wakati, ima mkumanya mbare Branham, ine ndi nangayimba mkwayara, kweni iwo wakukanizika kusika kula. Iye wakati, ine nkavana ovili mikavina ndi chomene vya kusambezika kuimba na chirichose. Wakati, ine nkayimba pandeka ndipo ine nkayimba vinde vinyake. Wakati, kweni ine nkayimba kuchara, chifuwa iwo bali. Iwa wakukanize kutintamu na kazi wakuchipente wangamanya kuyimba mkwayara. Ina nkati, inya walumbike chivuta chifukwa cha Life Tabernacle. Iyo wakati, inya ine ngumpalirani imwe mbari Branham. Iyo wakati, ine ndine mkristu.
ine nkati ndi ula mlongosi luta kunyumba ndipo ukageze kumaso kwako panjeri chose iwe kuchita ine nkati kasi iwe kungana mula kundipalira ine kuti iwe uzomerezgengi chini chichoko chanti ula ngati nkupaka pachoko vya icho pachisiko chako ndipo ine nengamanya kusimikizgira kwa iwe kuti icho chikufumila kwa divuru ine nengamanya kusimikizgira kwa iwe kuti malije chiyambi cha ichi uvakava vakura kugomezga ndipo malinga iwe kupaka ichi ichi ndi rusimbo rwa kula kugomezga sono ine ndafika waka kufuma ku Afrika ndipo ine nkava mumizi ya mahotentot ndipo nkasanga waka ndende uko ndorora uko vindu vyose vira vikufumira na chose ichi vindu vinande vya kufijitowe skera mwakujikakirira kuzungulira singo zino na makutu na chindu cheri chose uko icho chikufuma ichi ndi wakura kugomezga ndipo baiburu ndali kukumba mkristu kuti wawe wakura kugomezga ndipo imwe mkukumba chara ine ntangu yoya kuti imwe ndimwe wakura kugomezga chifuacha kuti imwe mkuchita ichi kweni imwe mkujipanga mwavene kuoneka ngati yumoza ndi chifukua chakuti mlisika wino wakampalirani chara imwe mnenesko baiburu rika yoya ntewura ndipo sono imwe mkuti mbali Branham ine mkanagana usange ine ndiri na sisiri fupi ichi ichi kundipangisika ine kuoneka makora na chirichose ngati ntheura uombo nenesko kwenye usange iwe uli na sisiri tali iwe uvenge kuoneka makora chomeniko iriri benekele renge singola kolonse na kulibenekelela ili makora chifukwa ima mkumanya icho baiboro rika yoya kuti ima narumi wari na mazaza kumchimbizi mwari wake na kumpata iyo usange iyo kudumula sisiri ake usange iyo kudumula sisiri ake ichi chikuoneska kuti kukara umoyo wa ukuruku kumanarumi baiboro rika yoya ntheura Vakorinto vakudanga 12 pufuzani usange ichi ndi unenesko chara manakazi uyo kudumula sisiri ake wakuyuyura mtu wake uyo ndi mfumu wake ndipo sange iyo wali na miyuyuro iyo kuenera kuti wapatike ndipo kuenera kuti warutenge uombo nenesko kweni wanani mlisika nta wakumpalirani imwe vindu ivyo ndipo ndicho chifukwa imwe mkuchita umo imwe mkuchitira ndipo mwanarumi baiboro rikati kuno nta kale chimene kukapa minyake wakalemba ndipo wakati mbale Branham ma mablauzi aga au vanakazi wakusanga wakati chifukwa ichi ndi chanthewula imwe mkakasanga chara mablauzi mthawayiri yose ndipo ichi chivenge makola waka kwa ise vanakazi wa Kristu kuti tivarenge madakron nylon panchiri chose icho chiriko ngati icho ine ngati wona mlongosi kuli chini chimoza za ichi apa pali chini chimoza cha unenesko iwe ungamanya kuchita ichi usange iwe ungatondeka kugula imoza iwe wakugulisika makina kakusokera iwe ungamanya kupanga imoza ine ngati uombo nenesko kupanga iyi kuti ioneke waka ine nkugomezga iwe kumanya icho chiri mumtima wako ndicho chikujionesikira icho cheka uma iwe kuchitira na uma iwe kupangira icho chikuoneska icho chiri ma iwe ndicho chifukwa chakuti chose ichi apa kuduma na kukangananga na kujedananga na kulumananga kumsana na kuchitanga vihene pa mpingo icho ndicho chikugaba mpingo icho chikuoneska kuti devuru wanjira pakati pino ndipo icho chikuoneska kuti mzimu mtuva wa mlekane imwe sono ine nkumanya icho chikuocha pula mvanyake wa imwe kweni ichi chikuendera kuchita ichi ichi chikuendera kuchita icho ndicho ichi chiri kuyoyekera ntakuwa wakuchinjera nta kuchita maurgarga kweni kumpalira ni imwe apo pali suzgo pakuti sivari nyake ine mkengera kusaka imirira na kusaka mzgolera ni imwe ndipo chifukwa chenichira imwe mkuchitira na umwe imwe mkupangira icho chikuoneska icho imwe muli usange imwe muli wakana ukali wakali uo umpangisenenge imwe kuponya chaka mkanyengo kachoko waka na kunyamuka kufuma popano na kuchita vieni panji kususka panji kutuka na chintu ngati icho chikuoneska uko ichi kufumira sono pali chini chimoza cha kuti muchite kumesikanipo chintu icho apo ndipo nkunda yifike ngeso kumtima wino pala nkunda ikati yanyamuka kufuma mngarava iyi ikatumika kwini iyi ikawerako ndipo ikakhumuska pa chijaro cha ngarava mpaka Noa wakaizomerezka iyi kunjira mzimu mtuva wali muno mzimu mtuva wakukumba kuti wanjire ndicho chifukwa mwanyauno kuti mzimu mtuva iyo nthawi wali kufumako kwa imwe miyirayira uu wakara waka kuwaru uko pamintambi ya makuni kumaro kunyake wakunosgeka kuduka iyo mwene na kuti wanjireso mwa imwe na kumpani imwe chitemwa na mtende na chimwemwe ngandu mwa imwe mkavira navyo nadi ichi chiriko iyo ndiwo kunozgeka kuchita ichi, iyo kukumba kuti wachite ichi, iyo kumwekera kuti wachite ichi, kweni imwe mkumsumerizga chara iyo kuchita ichi. Sono ine tangu yoya kwa imwe valendo, ine kumanya chara icho umriska winu, ine kuyoya kubranham tabanaku, ine tangu yoya kwa mwabantu imwe mafumira kumpingo inyake, ine kuyoya kubranham tabanaku, icho ndicho chikuchitika kudera kuno. Icho ndicho chikupangisika mkunda kuti inyamuke ulendo wake. Rekane waka mnyake wa yambisike chinyake chichoko pampingo, ndipo chindi chakudanka, oo kasi icho uchirinteura, oo kasi iwe ntaa ukana mulanteura. Kanyira pene papo mzima mtu wa ukuruta, wakuduka wa ukuruta. Uu ntaa unga zizipizika na mtundu ula wa mzimu, malinga kabira ukala kama na mbedere kamlekani imwe, mbwene mzima mtu wa ukufumapo, uwa mbwene nesko. Ndipo icho ndicho chikuchitika mwenye uno. Ndicho chifukua vantu vali mkabiro ako iwo vali imo. Ndicho chifukua chakuti iwo vakusumerezwa mzimu wako nanga kunjira mumtima wawo, mumoyo wawo. Sono ndicho chifukua isetiri na baiboro rika yoya kuti ndicho chifukua paribana ndicho mene mbaruwari na makukomwa pakati pitu. Ndicho chifukua chavindu vya nteura. Isetu kwenera kubaba kufwasa, isetu kwenera kubaba mtende, isetu kwenera kubaba mwanamberere, mwakuti nkunda ingamanya kukara na ise. Sona wakumbukirani, nkunda yifikenge. Iyo wakati, oombare Branham, ntaunga nipaliranga ine kuti ine ntanga pokera mzimu mtuva. Halleluya. Usika, usiku kula, usiku moza, oopara iyo wakati wafika, ine nkamanya waka kuyenda. Nadi, yura wakaba iyo. Oo, ine nkapulika makura, ine nkawona ngati kuti ine ningatura kayuni karikose kachoko mkuni na kukakumbatira iko na kukatema iko. Mundo mahine chomene wane uyo wakachita chinyake kwa ine. Ine kawona ngati kuti ine ningavika wakolane kubakumbatira iwo na kubahaga iwo. Au mbare Branham umo ine nkapulikira. Nadi ula ukaba mzimu mtuva. Kweni ime wanane. Chifukwa icho iyo wakatundekira kukara. Ime mkaba mwanamberere kare. Kweni pare ime mwazgo kampumpi iyo wakainira kunyamuka ulendo wake. Palije chakonangika na nkunda. Ichi ndi ime. Ndipo ime mkuzomerezga mzimu ula kuiza kwa ime. Kasi ine nkawuzomerezga uwa mbari Branham. Inya, para iwe wakaruta kukategerezga kumjedu ula. Para iwe wakategerezga kubozarira. Para iwe wakayamba kuyoya. Inya, ine ndirinao furu kuchita. Ime mareje mafuru gari wose. Ime mwari kugulika na mtengo. Ula wakaba mtengo wandopa za kuzirwa za mwana wachuta. Ime mareje mafuru gari kuzomerezgeka na dango. Haleluya. Mafuruge kapira ime mulinago ndi zanenge kumbiwi ya kuzura na ndopa kutoleka kufuma kumsemba wa Emmanuel. Barava kwa nanga wa kunjira kuse kwa chiziva, bakutaya kwa nanga kwa wakose. Inya bwana, uo ndi ufuruge kapira ime mulinago ndi kumbola kujipeleka mwavene kwa chivuta. Ndipo pamanyuma chivuta ukuchita urongozi kufumira apo na kuntazi. Icho ndicho chikupangisika maungano. Icho ndicho chikupangisika vindi vina ndicho mene vya chirendo. Mzimu mtuwa warutenge kumaro, mzimu mtuwa wakati, ichi chiri makora chara. Lekeska ungano, uruta kunyake. Inendere keskenge ichi na choso mbale, kurutirira nkanira mtazi. Uwa mbrenesko, chafuwa iwe kwenera kurongozgeka na mzimu wa chuta. Ndipo ndawa ima zapira kuri kurongozgeka na mzimu wa chuta, nchakuti kara wakufasa, nchakumanya chiri chose. Oo, ima mkukanagana, ina kumanya vyose. Inya, ima mkutimbanizika waka mungu wine wose, dipo uunta nanga ungachita paweka. Ima mkumanya mabuku wose na mazgoro wose, na chigiriki chose na chihebele chose, dipo parije maru gari wose kakutinkunda ikalepo. Uo mbunenesko, kweni ima mkumanya chose ichi, nje urangunda inga mlongozgani chara imwe, chifuwa ima mkumanya vinandi chomene. Mwana mberere ntawa kuyo ya kuti wakumanya karikose, uyo kwenarakuwa na mnyake kuti wairongozge iye, wuchindami. Dicho ichi, ntawa kumanya karikose. Ameni, chende chumaza pera ine kumanya di Kristu Yesu wakafwa kutuandiponoske ine. Kusika mkalifone ya kukaba muntu wakizanga, wakaba na chumanya kwira kuntazi kwa iyo chikati, ine ndi na chindere cha Kristu. Ndipo pamsana ichi chikati, kasi iwe ndiwe chindere cha njani, uo mbune nesko. Mwewe chindere kucharu, makuti ima mangamanya kurongozgeka na mzimu mtuva. Chifu kwa vana vana rumi na vana vana kazi bachuta wakurongozgeka na mzimu mtuva. Baroma 8:1 wakati, ipo kurije sona kusoskike kwa iwe vene awo vare mwa Kristu Yesu. Awa ntamba kwenda makulongozgeka na tupi kweni mzimu. Wakwenda ntamba makulongozgeka na mpumpi kweni nkunda. Ameni. Dok wakati mwanga kuyimba sumu zuzgane ntawa ya nenye uzosia na chitema wapo ine nkuyenda na nkunda ya kuchanya zuzumerzgeni ine ndirute nyingo yose na sumu na kumwemetera zuzgane ntawa ya nenye uzosia na chitema ndizuwa uli la mtende irealiza mkuba kubraham taba na kupanji mpingo mnyake ulewose para mandu mnyake pa ikapayeka apo iwo waza mkareka mafurugawo kutipazgoke kuba mwana mbedere kasi fumbo ndakutuhuli mbari Branham wererani kumwana mbedere wererani kukufasa wererani mfike kwa kutimu kumanyakari kose chara wererani kukujipereka waka mwamene kwa Kristu kuyezga chara kuyezga kutimu manyakari kose chara yenda ni waka mwakuzika mwaka chete chete mwakujikizga mwakufasa tipungunda yu mlongozika ninge imwe kweni nyingiri yose para ima mkuona mkuruta kukategereze kumjedura nyingiri yose para ima mkufika pa ukali ura nyingiri yose para ima mkufika pa kukanagana kuti ima mulina ufuru kuchita ichi na kuchita icho mkunda mbwenu yikunyamuka waka ulendo wake tipo penipapo yikuruta nchewura ima mkufavya uu mtawa yiri yose sono iyo nta walikutachu mene na ima mlenji uu mpingo iyo wakalanganira kuwalo uko pa mtavi wa mtende kulindizanga kabiro kino kutika sintike ameni icho ime mkusobeka mwanya uno ndikupeleka mafurugini wose ndikumusomezika chuta kutuwa mkonekeni ime pasi na kudumulako mafurugini wose kufumako kwa ime ameni kasi ime mngaringalira umamana mberere mchoko wakale wose uya wose kulindiranga pa iyo au ndi mafurugake inya wefu 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 watukira dipombweni wagona waka patibulo la kumeterapo iwe wakumanya echo nchiwe mechomene kwa iyo kufumisika kwa mafurugake wose kwa iyo na kudumula kwa wea wose uu umwa iyo wakupulikira kuzizima na kupepuka apo iyo wakuchimbira mwe iyo wakukundwa ndipo wakuduka duka ndipo wale na nyengu iweme inya bwana kusange imwe mgagaleka mafuruginu icho ndiche imwe mkusanga kweni ima mkwenera kuti mgaleke mafurugino ndipo mzomerezike mazuka chivuta kadumaleke ucharu chose ma ime kufumisikamo vizigo 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 charu ndipo ime mkuzgoka chirenguwa chipia ma Kristu kuna unyengu inyake kale huko mwa Afrika inengayo yanga kwa mtuwa wakare iyo wakati Mbari Branham inengumanya iwa kugomezika mcha uzimu inengati nadi mbari wane iyo wakati virimika vya kunyuma ini nkati mwanga kukanagana kuti ini nkaba mnyake wakati ini nkanagana kuti ini nkaba mkristo kufika hapo ndipo iyo wakati ndiwura kumtunda mumpingo witu ini nkainira kukwela pili uko ini nkaimika waka garimoto ya naichoko ndipo wakati ini nkainira kukwela pili pafupafupi owo mayadifiri panji 400 na kuyenda kuzunguliranga vevwate na vintu kunyamukanga ndipo wakati isetamu kuwa na ungano wa marurombo kumtunda kula. Ndipo wakati, ine nkanagana kuti ine nkaba mkristu wa kufikapo. Iye wakati, ine nkamanya baiboro rose, ine nkasambira chihibire chose, ine nkasambira kazunurire kose kakwenerira kamazgu. Ndipo wakati, mnyake waliose wakiza kwa ine nkamanya ngayowoya kwa iwo ngati nteura za baiboro. Ine nkamanya icho ine nkayowoyanga. Iye wakati, busiku moza ine nkarutanga kucharichi, mukava kukangana kukuru mucharichi mwitu. Wakati, mukava tumaguru tuchoko tuchoko kulimba nanga limoza narinyake. Imo mkumanya umo utu tukuyambira. Ine wakati, inyabwana. Iye wakati, pauli ndowane wakwela pili, ine nkayendanga. Ndipo mbwine wapanyango imoza, ine nkazizimuka kutimunyake wakandero ndesikanga ine. Ndipo iye wakati, ine nkakanangana kutu ine ndimulindizikepo pachoko waka kwali ichi wakabanjani. Kuti hiti yendere pamoza, ndipo ine mbwene ulio yenge kwa iwo paka nyengu kachoko apo ise tikarutanga kukwiranga na msewu. Ima mkumanya, icho ndi mtundu wa chindu cheweme, iwe ulindizike waka kanyengu kachoko. Ndipo wakuti, apo ine nkayendanga kukwiranga pili, wakati ine nkawonekera. Mwanarume wakiza kukwira pili, ndipo wakati, iyo wakava na mtoro pa msana wake uo wakava ukurucho mene kuruska mwanarume uyu. Ndipo wakati, iyo wakabewe fukanga waka na kufengulanga na kupanganga waka mastepu kafupi kafupi kuyezanga kutuwa kwere. Ndipo ine nkati, bwana, kasi ine nengamfirani imwe kunyamula mtoro uo kukwira pili. Iyo wakati, yai, ine ngeinara kutindi nyamule uo. Wakati, ine nkalabisika pa wako lake, nkati, ine pa manyumu mankamanya kuti iyi kama mboni uoni. Iyo wakava na vimpata mwako lake, wakati, ine nkawapasi. Ndipo ine nkati, fumu, kasi imwe manyamula za kwananga za charo msaka ilu. Iyo wakati, chara, ine ndanyamula waka zako. nguvira waka iwe kukwera phiri mauti iwe ungamanya kukwera phiri umonde mwa ichi chiriri usange isi tinga labisika wanga zingirizge siti wanenge kuti iyo wanyamala zitu kasi ichi chikumpangani imwe kujipulika wachoko chara uheni witu mtima wankaza pokuti waka isi tinga manya kuchita ichi kuno nyengo inyake kale inengazingiranga umwa imwe mkumanyira inengutema kuzingira ndipo kukaba muntu wankaza mcharuchira iyo wakaba muntu wankaza ndipo iyo wakati mwanga kundiseka ine chifuwa ine ngakumbanga chara kulasa nyisika zana kazi panjiba na banyisika ine nkati ichi ndi nkaza ine nkati kasi iwe kutonde kirachi kuba wanadi chibinda mwenye na kulasa nyisika zana rumi zirara na vindu ivyo endi virara ndipo vili pafuti kufwa chihute mwakapireka ivi kwa ise zirekeni zira zana kazi zimama zana ichi na vindu iyo wakati iwe ndiwe wamanta mpalazgi wakarutirira kundipaliranga inenga tinteura inengati sono wona usange inenga pananjala ndipo inenga kumbanga imoza wabana vara vanyiska inekugumizga chihute wangamanya kundizomerezga inekubanayo uyu kweni kulasa waka uyu na kuoneka wakuchenjera inya iyo wangamanya kusuzga ngoro ndipo iye wakaruta ndipo kajipangira chakuchemera mtundu unyake wapito ndipo iye wakamanyanga kulizga pito yura na kulizga nkanira ndendende ngati kuchema kwa mwana wanyiska Zvari moza isitika wa mtengere pa moza. Ine nga mchitira chitima iyo. Ine nkati, ine mbwene hundi chitira nge chitima nda mwene. Waka kumava na vanyisika 8 panji 10 nyengo imoza. Usanga iyo waka kumbenge, nyisika zana kazi na chirichose, kuchita waka mkuchenjera, panji kudumura marundi kakunyuma, na kukareka kose kakuna apo. Ine nkati, iwe kuendera kuchita icho chara. Wakati, imwe vaparazi ndime vamanta. Zvari moza iyo waka imirira kusere kwa vivuati. Iyo wakatora pito uyu ndipo iyo wakachema. Ndipo uyu wakapuliki kwanga timona mchoko wa nyisika wakulira. Pala iyo wakati wachita waka icho, nyisika yana kazi ya kutuwa ikainuska mutu wake, ikiza kuchimbiri dako. Iwe ungamanya kuona masugake kakuruga swesi kula viskanga. Iyo ikachuruskika. Iyo ikala viskanga zingirizi. Chibinda wakaguna pasi. Wakatora futo yake kutuwa lase nyisika yana kazi. Ndipo nyisika yana kazi ikamona chibinda. Kweni imwe mkumanya kasi. Kulira kula kwa mwana wa nyisika. Iyo ikaiwona chara futihira. Iyo ikapenjanga mwana yura. Iyo ikaba msuzgo. Ime wanane. Wane sikira kukuru kula kwa umama weneko. Na chite mwacha mama. Kuti hii ikamanya kula sika na futihira pa maso. Kuti ifwe. Kula pesikanga pa icho mwapa ipi ya futihira. Ime mkumanya kasi. Wane sikira kula kukaba kukuru chomene. Ichi ichi kamukwaska iyo. Iyo wakaponya futihira kipasi. Iyo wakachimbirira kunyuma, ndipo wakandikora ine pa woko iyo wakati. Bili, ndirombiri ine, ine chandikwana ichi, pa iyo wakati wawona chivone sikiro cha chikanga cha mama. Pala charu chikuwona chivone sikiro cha chitemwa cha chivuta, na chikanga mamtima wa muntu, kasi iyo jivenge mpambano uli. Pala isi tikuzomerezika nkunda ya chivuta ifike kumtima witu, na kutipanga isi wa kufuasa, kutipanga isi wa kuzika. Kula mavivuati vya makune kunyuma makula. Ine chimiriri kula kumlomberanga mnyamata yura. Ine nga mlonguzgira iyo kwa fumu Yesu. Kufuma nyingu hira na kuntazi iyo wakaba muweme, chivinda muweme. Nadi, iyo wakarangana kuti iyo wakaba na ufuru. Iyo wakachitanga icho iyo wakakumbanga. Bantehula valipa marogane, iyo wakuriga alfafa kusika kula usange iyo wakukumba kuchita. Ine nkati, uombunenesko. Kweni ndi wundu chara kuchita icho. Ime mkwenera kuti mgaleke maufurugino. Chivuta, mutilingiri rusungu kuti ise tichitenge. Kuno nyango inyake kale mu pufupufupi virimika 100 vya jumba. Kukaba mkristu mkuru wakakaranga kuzambi kwa kumwera mu United States. Zinaraki wakaba Daniel Kari. Mwanarumi mweme, mwanarumi wa uchivuta, mwanarumi mutuva. Mkristu mweneko, mwanarumi uyo wali yose wakamaganagana chumene. Muntu muweme wanteura. Ndipo nkani kurutirira kuti iyo wakafwa panji iyo wakanjira mumzikerere wa uzimu. Ndipo iyo wakati, apo iyo wakakweranga kuchanya, nkumanya, para iyo wakati wafwa. Ndipo para iyo wakati wafika kufipata vichangare, mlondo wakiza kumurigango wakati. Kasi ndiwe njani iwe, iyo wakati, inendine maneni Daniel Kari, inendine kutole la masauza ndika mauzima kwa Kristu. Ipo ine ndiri, ine kukumba kutintinjire mlenji uu, ulende wa moyo wane wa mara pacharu chapasi, ine ndiri jemaru kwa kuruta sono. Umundi mo ichi chizirengi kwa iwe mlenji unyake wa kwananga, umundi mo ichi chizirengi kwa iwe wa kuwerira kunyuma, umundi mo ichi chizirengi kwa iwe umane iwe wa kunyerezga mzimu mtuwa wa fumaku pa iwo, nthawi uliso kufasana wa kuzika mtu wa iliyonse, iwe nthawi uli kulira pa virimika, iwe nthawi uli kuchita soni, pakuti ine kumanya chara kasi mpauli. Kujikizika kose kuli kumara ma iwe, nadi. Kweni ichi chiza mkufika kumrigango wako umoza wa milenji iyi. Ndipo apo mzima mtuwa wakufasa wakuiza na kukumuska, kasi iwe ule kerengechi kumjulira iyo wanjire. Ntula para Daniel kare wakati wafika kula kuchipata, iwe wakanjira wakati. Ise tuonenge usange zina rako lirimo umu, iwe wakapenge palipose, iwe ntava kalisanga zina. Wakati, chara, mlije Daniel kare umu. Oh, iyo wakati, nadi wakati, inendine mneni. Iyo wakati, inendiri kutolera mauzima kwa Kristu. Wakati, inendiri kuyeze kuchita chintu icho chikavacha kwenerira. Mlonda wakati, Bwana, inendiri na chitima kumpalirani imwe. Wene mulije Daniel kare umu. Wakati, inendiri mpalire ninge imwe icho imwe panje mga chita. Wakati, isetirije mazaza kuno kutiti utole mlandu wino. Iyo wakati, wene kasi ima mkukumba kuti mga dandaule mlandu wino. Ima mga manya kukadandaula ichi kuchiruzwa cha chizumbe chituva. Usange imwe mkukumba. Wene wakati, isetirije rusungu kunorwa imwe. Chara nadi, chifuwa isetirije la imwe apa. Palije rusungu kwa imwe. Wakati, kasi ima mkukumba kukadandaula mlandu wino. Iyo wakati, Bwana, kasi chinyaki njivichi ine ngachita kwenye kukadandaula mlandu wane. Iyo wakati, inya, njaula ima mga manya kuruta kuchiruzgo cha chisumbe chituwa, ndipo mga kadandaula mlandu wino kula. Daniel kari wakayooya kuti iyo wakajipulika iyo mwene wakwenda kujumba mchigava pa fupi oralimoza. Wakati iyo wakanjira mumaru, uku kukayamba kuvara, 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 kuvara. Wakati, makurutirira iyo wakaruta kuvara kukakuranga. Uku kukava kwa kujumba handiredi, kuvara kwa ndaniske masawuzandi kuruska umuzuwa likavalira. Ndipo wakati iyo wakanjenje manga, kunjenje manga. Ndipo wakati, pala iyo wakati wafika mkatikati mwakuvara kura, iyo wakapulika liyezgu kuti, kasi iwe wakava murunji pacharu chapasi, wafika wakamu kuvara. Iyo wakati, chara, inengava murunji chara, wakanjenje manga. Likati, kasi iwe nyangazose ukuchita mwakugomezgeka na waliyose. Wakati, chara, wakati, windi pichoko vikafika ku malingali rogane kuti ine ntanga wanganira wakugomezgeka. Wakati, chara, ine ngusachizge kuti ine nkaba wakugomezgeka chara. Likati, kasi iwe ukayoya uninesko mwankani yiri yose mwumoyo wako. Wakati, chara, ine nkukumbukira vindi vinyake ine ndiri kuyoya. Ivyo ntanga vikaba vya unenesko. Ivyo ntanga vikaba vya unenesko chara. Ine ntanga wa maneneska makufika hapo nkanira. Wakati, njewura kasi iwe ukatorapo chinyake ichondaa chikavacha iwe. Chirichose, ndarama, chinyake chirichose ichondaa chikavacha iwe. Wakati iyo wakaganangana kutipa charu chapasi iyo wakaba muhimi chomene. Kweni iyo wakasuskika. Wakati, chara, chara, ine ndire kutorapo vindu iyo ntanga vikababija ine. Iyo wakati, njewura iwe ntanga wakaba maneneska. Iyo wakati, chara, ine nkaba mneneska chara. Wakati iyo wakakazganga miniti yose kutuwapulikenge kupunta kutikufikenge kufuma mkubara kukurukula ukungunda ikakara. Wasuskika, wakati, nkanira penipapo iyo wakapulika lizgu kunyuma kwake. Ilo likamba lakunowa kuruska lizgu la mama wari yose iyo wakapulika hapo. Wakati iyo wakanganamuka kutuwala viske. Ndipo uchisiko chibweme chimene icho iyo wakachuonapo. Chibweme kuruska chisiko cha mama minyake wari yose. Waka imirira pantazi pake. Ndipo wakayoya iyo wakati, vadada, Daniel kare wakandi imira ine pacharu chapasi, ichindi unenesko iyo nda wakava murunji, kwenye iyo wakandi imira ine. Iyo wakandi imira ine pacharu chapasi, sono ine ndimi imirenge iyo kuchanya, torane pananga kwa kekose ndipo vikane pabukulane. Kasi ndinjani waza mkuku imira iwe pazuvalira mbale, usange iwe ukumu kwenye rezga iyo kumchimbizia kwa iwe mwanya uno. Ine ngarutirira chara kuparazga mtu wa hili yose. Diye netisindamisike mitu yetu. Chuta wakutemweka. Mwanambelele wakutemweka wakufwa. Wakuzika. Wakujikizga. Mupusu. Tuyuni tukava na vivimbo. Ndipo vakambwe vakava na kururu. Kweni imwe mkavavje malo. Ndipo kweni fumo yene ira ya uchindami. pala imwe mkababika iwo nthava kapana malaya kali wonse kuti pamvuwerekene imwe o chiuta kasi malaya kaneka kundichitira chiweme uli ine kasi magalimoto kaneka kundichitira chiweme uli ine kasi nyumba iweme kundichitira chiweme uli ine kasi chiweme uli ichi chiza mkuchita mzuvalira imwe mkababye wakumtemwane kukababye imoza wakamanya kumtemwane imwe pakababye munyake wakaoneka kuti wakakumba kuti wamvireni imwe imwe mkayoya kuti zuvalira imwe mzamkuti ine nkapana njara imwe nthamu kandirikesa ine ine nkapa nkhuli imwe nthamu kandivwalika ine kasi nchiweme uli chabyose ivyo ise tere nabyo chiza mkuti chitira pazuvalira fumo tizomerezikeni ise timiyimireni imwe mandiwola kuti para ulalira lafika ndipo ise tikunjira mukuvapo kwake wankongona zose wakusangika paripose wakuma o chiuta para ise tikuyipulika nkhunda yira na mapapendo kake wakhala kunyuma makula mukuvala kukulukula uku kuza mukuvalira mumu yaya wose penepapo imwe mukukhala mukuvala para ine nkuyenera kuzakayimirira kula pa ine ndekha mbale wane waruta mliska wane waruta amama wane waruta adada wane waruta muore wane waruta vana wane waruta o chiuta kasi ine ndiza mchita vichi panyengo yira fumo kasi ine ndiza mchita vichi panyengo yira ndipo icho panyake chivengeko pambira zuva rinda njire usiku uu kwini kasi ine ndiza mchita vichi kasi ine ndiza mchita vichi o Kristu ine ndi miyimire ninge imwe sono ine ndipangenge chisango chane mwanya uno ine ndirekenge vekuyoya vyane vyose za vantu vanyake ine ndirekenge ukare wane wose ine ndirekenge kulekana kwane kose ine ndirekenge chiri chonse ndipara ine ine fumo fumisikaniko vyose ine ndiri navyo imwe munditori wanka ine fumo ine ngukumba kuti ine ndiyimirire mumarogino ine ngukumba kuti mundipade ine ngukumba uzikusi wose kunyada kose kuleka kupwerera kose fumisikaniko wanka vyose kwa ine ntiwura ine ngukumba kuti ndimiyimireni imwe ngati mwana mberere wakupalika weya wakunozgeka kuleka vyakusekeresa vyose ivyo iwe wakuchema vyakusekeresa vya umoyo magule wose mwaphwando wose malaya kakale wose kaukazuzi vyakujipodapoda vyakuphanka pa miromo polishi wa munjove vyose vyene ivi ivyo vikuoneka ngati vya charo imwe mkati nthawi ngachitanga ngati charo nthawi ngayendezekananga na charo kumapo pakati pawo o chiuta ndipwireni ine fumu ndipareni ine mwanya uno pitoreni ine ngati mwana perere ndipo nizomerezekeni ine ndive mbuwu ntha ndijule mlomo wane ntha kuyoya chirichonse za ichi kuyimirira wanka na kupalika o chiuta ndi mphambano uli ichi chikupanga ine nkakumbukira pali imwe mukandipoka ine kale mukatora mori wane mwana wane dada wane na mnung'una wane imwe mukandimeta ine mbe kwene mumtima wane ine nkamanya ine nkamtemwane imwe umo imwe muli kunditumbikira ine umo imwe muli kuvira muweme chose icho ine ndiri chose icho ine nkamanya kuva chose icho ine nkhava ichi ndimwe chiuta ichi ndimwe ine nkuzomereze kwananga kwane ine nkuzomereze chose icho ine ndiri kuchita panje nkakanakana dumulaniko wanka kwa ine fumu ine nkukhumba kuti ndive mwana mberere wino ntha icho pera fumu kwini torani munthu waliyonse muno mlenje uwu mberere iliyonse na iwo vene awo vakhumbenge kuva mberere dumulaniko vyonse kwa iwo mlenje uwu fumu vikani marundu kawo kakhuzikike na evangeli mphwanye mzimu mtuva uvarongozekile iwo kukulapa sono nthena kumanya kuti iwo vakaba vambula kupwerera vya chiuta ndipo mphwanye iyo wangudumulako wene wonse charo chose na vinthu vyonse vya charo imwe dumulaniko chose ichi mlenje uwu fumu mwakuti ise tingamanya kuyimirira pakufuasa na vachete pa nthazi pino ngati vakhristu vakubabikaso perekani ichi fumu ine nkumtemwani imwe ine nkukhumba kuti ndirute pali chikandu kwali mphepo ndizakotcha kwali ine nkuona kukhumba panji chara ine nkukhumba kuti ndirute ine nkukhumba kuti ndimiyimireni imwe chifukwa ine nkukhumba kuti imwe mukapeyerere mlandu wanu zivalira kuti inya iyo wakandiyimira ine sono ine ndimiyimirenge iyo o chiuta perekani ichi mwanya uno ndipo apo mutu uliwonse ngakusindama ndipo mtima uri wonse ngakusendama ine ngumanya chara mlenje uwu sange walimu minyake muno uyo kumanya kuti iwe ukayezeka kutuvera nthawa yako wamwene iwe ukapanga vinthu ivi ivyo iwe nthawa ukayenera kuchita ndipo iwe kuona waka mlenje uwu kuti iwe kukhumba kuti fumu idumuleko kwa iwe ndipo yowoya ndipangeni ine mwanamberere mweneko uli iwe ukwezeka koko lako chihuta wakutumbike iwe dona chihuta wakutumbike iwe mbale chihuta wakutumbike iwe mbale mnyake wa yoye dumulaniko kwa ine fumu ine ndayimirira ine ndine mberere ine ntandi julenge nanga ndi mlomo wane ine kukumba waka kuti imwe mdumuleko charuchosi kwa ine chihuta wakutumbike iwe mbale chihuta wakutumbike iwe dona chihuta wakutumbike iwe mwana mnyamata chihuta wakutumbike iwe dona chihuta wakutumbike iwe mlongosi dimeteni ine fumu mlongosi geot ndipo chihuta wakutumbike iwe dona chihuta wakutumbike iwe mlongosi dumulaniko kwa ine fumu ine ine ngukumba vili vyose vya charu ine ngukumba kuti ndi miimireni imwe mlenji uu ine ngukumba kuti ine ndi imirire ngati mberere ya kudumulika weya ine ngukumba kuti vili vyose vya charu vidumulikeko kwa ine ine ngukumba kuti ndive wino ndipo imwe mwe wane kasi imwe mwe ndipo kererenge ine fumu apo ine ngukwezike wakulani kwa imwe chihuta wakutumbike iwe dona chihuta wakutumbike iwe bwana chihuta wakutumbike iwe chihuta wakutumbike iwe bwana chihuta wakutumbike iwe bwana chihuta wakutumbike iwe dona chihuta wakutumbike iwe dona ine nangawona gako chihuta wakutumbike iwe mbaliwane chihuta wakutumbike iwe dona mchoko icho nchiweme chihuta wakutumbike iwe kunyuma uko mama chihuta wakutumbike iwe mlongosi icho nchiweme uwe waka mneneska ine kukumba kuti chihuta ufumisike mvyose mwa ine ivyo ntavile ngati iyo vya kukumba vyose vya uzukusi ine ndire navyo vene vyose ine ndire navyo ine ngukumba kuti iyo wadumuleko kwa ine vyose mlenji uu ine ngukumba kuti ndive ngati iyo ine ngupelela chara kore au ndi maufuru panji chara ine ndirije maufuru ndiri na ufuru moza pera dipo icho ndi kwiza kwa iyo iyo kutora vinyake vyose kasi walimu kwa nanga muno uyo nakali nta waka mzumera Kristu nta walikuponosikika ndipo iwe ukumba kuti ukumbukirike mrorombo ili mlenji uu uli iwe ukwezike woko lako mbwezi wako nanga chihuta wakutumbike iwe jimoza mnyake kwezike woko lako yoya mdi kumbukiri ine mbare Branham ine ndine mkristu chara ndipo ine ntaa kumanya kasi ndi nyembo uli apo ine nkuhinera kukakumana na chihuta ndipo ine ine kukumba kukumbukirika sono ntena mlizu gula rurombo apo imwe mkujara inya kasi iwe kwezgenge wakulako kuti ine ndikulombere iwe iyo wakulaviska chihuta kutumbike iwe dona mchoko chihuta kutumbike iwe dona chihuta kutumbike iwe bwana imoza mnyakeso ine ngukumba kuti ndive ine ngukumba kasi mbalinga muna awamba kuwelela kunyuma oo oh, imwe mkuti ine ngazumerezga chara icho mbare Branham kweni laviskani usange nkunda ira ya kuzika ya fumako kwa iwe mbare pale chinyake cha kwanangika pale chinyake cha kwanangika pale iwe ungazipizikirana chara imosa na mnyake pale iwe nta unga mgokera mundu wali yose kufuma kusinganira kwa mtima wako pale chikandu kwa li iwe wali kuchita vichi panji icho iwe wali kuyowoya usange iwe unga wagokera chara iwe kufuma kusinganira Yesu wakati usange iwe nta unga mgokera mundu wali yose kwananga kwake kufuma mtima wako nesi pata dabaku wakuchanya wakugokera iwe sono uli usange mbepo za kocha hizi uli usange chuta wanga kuchema iwe apo mbwiwi nja kujurika mpingo wanozgeka mzima mtuwa wakaramuno pa umaliro pa gebula la nyumba iyi wanozgeka kuti wakirire nganira pasi na kuiza mumtima wako na kukupanga iwe wakufasa na wamtende kasi ine ndichite vichi mbare Branham zgoka waka uwe mwana mberere mzima mtuwa wafiki nadi para iwe wazgoka kuwa mwana mberere wenu sange iwe ulinavya kukumba vya kwanangika ya kwanangika fundo ya kwanangika kukumba kuti uwe na ntua yako wa mwene ndipo ntawa kukumba kuleka ichi ndiura mzima mtuwa ntawa wafikenge sono na mitu hithi ya kusindama ina ngumanya chara usenge vanyake mwa imwe mwa kweze mwa wakuginu sono Yesu wakati iyo mwene uyo wakupulika mazugane ndipo wagomeze pa iyo uyo wakanditu maine walina umoyo wa mjira jira ntawa waza mkunjira mcheruzgo kwenye wajumbanyifu wafika kuumoyo Yohani mtu wa 5:24 kwenesono sanga iwe kukomba kuti ufike kuguwa bwada basi apa tiyeni tirombe pamodza mpaka kakufa sakala kapulikiro kamtende ako iwe kale wakavanako panji kukomba kuti uve nako kakwizaso kwa iwe apo hise tanguva na mitu yiti ya kusindama apo hise tikwimba kulimbwiwi ya kuzura na ndopa ine kukomba kuti iwe ufike bwada basi ndipo tirombe oliose sono oyo kukomba kuti wafike bwada nipasi apa paguwa ndipo rombani paka nyengo. Siwoto kutumbikiwe dona, zanga nkanira kumtunda ndipo kwada pasi. Na mitu yinu ya kusindama, umoine ngugumezira ima machita mumtima wino. Ima mwene ima makumumanya uyo kutundeka kujikola mtowa mwenye uno. Chikwinera kumparangisika nisone mwavene. Mwana kazi mafipa, kandu kachitima, tukasinginini tuwa kutupa, sisi ranyivwi. Wakwenda kuluta kuguwa. Kuno nyengo nyake kale, muna mlara mfipa wakaponoskeka, mnyengo ya vazga. Iyo wakaluta, ndipo apo iyo wakava wakaponoskeka, iyo wakapalira bwana wake kuti iyo wakava mwanangwa. Iyo wakati, iwe ndiwe vichi, wakati, ine ndine mwanangwa. Ndewara iyo wakamzora iyo mwanangwa. Apa apa kuiza gurura nyake lavandu kizanga kupukwa chiponoska mlenji uhu. Wakati iyo wakava mwanangwa. Waliose mkuromba. Ndipo romba ninge mungongono usange ima munga chita, hapo mzima mtuva wa kuchita na vandu au wa kupanga vigamuru. Iyo wakati, Mose, kasi iwo kuyoya kuti iwe wakaba mwanangwa. Wakati, inye bwana bosi, ine ndine mwanangwa. Wakati, usange iwe ndiwe mwanangwa, ndivore ine ndiku zgorenge iwe mwanangwa na neso. Ruta wakaparazge ifangeri. Pale iyo wakati wanozgeka kuti wafuenge, babarivake banandi wazungu wakiza kuzaka muona iyo. Ndipo para iyo wakati wachita, iyo wakati wakaganagana kuti iyo wakaba mkukomoka. Para iyo wakati wawuka, iyo wakati ine nanganagana kuti ine ndaruta. Chivote mkutumbiki wembali wane, gwada waka nganira pasi apo. Wakati ine nanganagana kuti ine ndaruta kale. Wakati kasi iwe wangu wana vichi moze. Iyo wakati para ine nanguti nanjira mchipata, ine nangumona iyo. Wakati ine nangu yimirira kula visikanga kwa iyo. Ndipo wakati panguva mungeru wanguiza ndipo wanguti zanga moze. Iwe ukaparazga ivangeri virimika vinandi. Iwe ulina mjirira na mpumpu vikukulindirira iwe. Iye wakati ntao munga yoyanga kwa ineza mjirira na mpumpu. Ine ntangu kumba mjirira na mpumpu. Ine ngukumba waka kumuona iyo. Ine ngukanagana ako ndika chitiro kama Kristu waliose. Kuno nyengo inyake kare kumtunda nkanira kuwaro kwa Chicago. Ine nkaba manyumba ya masevero, nyumba ya kusungira mwavijakare, mbanyiko, tipu ine nkalavisika paripose zingirizike mkati mula. Ine nkawona mwaniglo mchekuru, kamzereka choko kasisi ranyivu mpepeti mamotu wake. Waka zunguliranga chakudera kura, na chipe wachake mwoko lake. Ine nkamlavisika iyo, iyo wakalingizike mwamaroka choko, ndipo iyo wakadukira kunyuma, ndipo masozi kakayamba kukira matamagake kafipa kachekuru. Iyo wakayamba kupempira. Ine nkamlavisika iyo paka nyengo kachoko, iyo wakalavisika koso, wakayamba sukulira. Ine nkasendirira kwenye kula ndipo ine nkati, bwana, iyo wakati, inyambwezi mzungu. Ine nkati, ine nkuwana iwe, njivichi changu kusangurusika chomene nteura, njichi icho iwo wangu sangurusika na chomene. Iyo wakati, bwana, usange iwe ungani kwasika ine kurwandikwane, ine ndire na vimpata kurwandikwane. Wakati, ine kari nkaba muzga. Iyo wakati, muka boko sika choku ka galasi aka umo, icho ndi chakufuara chiri apo. Ine ngati, ine nguwana ichi ndi chakufuara, weni kasi cha chirendo chomene chivichi za icho. Iyo wakati, kadundo ako apo. Wakati, hizo ndi ndopa za Abraham Lincoln. Wakati, ndopa zira zikafumisika apo lamba kwa uzga pa ine. Iyo wakati, sonu mzungu, kasi ichi chinga kusangurusika chara iwe na weso. Ine ngavika mwaku gane kuzungulira singulake richikuru. Ine nkati, chivote wakutumbike iwe mbali. Ine ngumanya ndopa zinyakezi kundisanguruska ine. Iyo wakati, ine nguzimanya ndopa zira na neso buwana. Ine nkati, iyo wakafumisika pulambu wa uzga pa ine. nyingo imozo ine nkarutanga pa sabata na kuchimbira chimbira na kuchita viheni na kuyoya ntabwara za ukazuzi ndipo uchiuta kasi ine nkachita uri ichi mbamba kachariko ndi tukusi mumtima wane uko ine nkachita ichi kwenine ndira kukondwa kuti iyo wakafumisika plamba pa ine ichi chose ichi kumara sono iyo wakaimirira mumarugane kuno nyingo inyaki kale ngalavisikanga mwanakazi ndipo iye wakava mkazi chomene ndipo ine ngakombanga kuti ndi msuske iyo chiwuta wakandipa mboniwone ine ine ngamurombera iyo nyingo yene yira pakuti ine ngakawona kuti zakuonanga zane zikava wakazikuru ngati zake ndipo ine ngasenderera kufupi ndipo ngakarapazi pafupi na iyo ndipo ngamchitira chitima iyo ngamparira iyo kuti ine ngavamparazi abwezi vake vanarume vaviri iyo wakava pafupi 65 panji 70 abwezi vake vaviri vanarume vakagwada pasi apo ndipo iwo wose vakapereka mtima wawo kwa Kristu. Oh mwe mpambano uli uchitenge chara iwe kasi iwe wananga waka chomene ntiura mlinji uu kasi iwe uli wakana mtima wako ufipa chomene ntiura na wakubinka mpaka nanga ndi mzimu mtuva ntaunga manya kukwaska uu panyake nkunda ya nyemuka ulendo wake wa mira jira uu waruta mira jira chiwota wakutumbike iwe wakutemweka msungwa na mchoko wa kwenda wa kuiza chiwota wakutumbike iwe wakutemweka ima mkuti msungwa na mchoko uyo wakumanya chara uu inya iyo wakuchita iyo nda wali kuvazga waka magazini ganandi na nkane za chitema umo ime mose mwali kuchitira ilo ndiro ndi suzgo iyo ndi mwanichi yesu wakati vazumerisgeni vana vachoko vachoko vafike kwa ine nyake wakukomba kutu wafike watijo ine mlenji uu guwa lirumazi kanyango waka kanyake ndi ula hapo isi di kuimbaso ndi ula isi di perekenge rurombo apa wakwa nanga wakulapa ava wakulomba kasi imwe mufikenge chara kuno sono kasi imwe mufikenge chara imwe mwene imwe makumanya makora baiboro rikati usange iwe kumanya kuchita chiweme ndipo kuchita chara ichi kwa iwe ichi ndi kuruska kwa nanga ufikenge chara iwe iwe kumanya kuti iwe wananga yamba ulendo wako ndipo gwada pasi paguwa ndipo mpalire chiuta kuti iwe kupepiska pa umo iwe wachitira kwa iyo zamareza mzimu mtuva wafike ndipo wakupange iwe wakuzika na wakufasa na wachete kama zaso uchitenge chara iwe kumbukira usange iwe wafwa ndipo iyo wafumako kwa iwe kulije mnyake waveyererenge mlandu wako iyo kukumba iwe kuti umeimele iyo mlenji uu chivuta kutumbike iwe mbali wane tikulindizga kasi ndi iyi 15 pera mchalichi imwe nadi mkuona kuti imwe masusika imwe makala umoya wa mtende wa kuzika wa kufasa umoya wa chete sono ichi chalangulika na mzima mtuva iwe ukugooka ulije varwani ukukaya umoyo wakale kujumba kususkika kwa vakwa nanga iwe ndao kukala ngatindi wakula kugomezga iwe kukala umoyo wakulekana umoyo wakuhose ukulinganazgika wakulekana mzima mtuva wakufasa wakala pachizumbe cha mtima wako kukupanga iwe kukala umoyo wa mtende na wakuzika na wakutemwa pakati pavantu vazingazgani wako na wose wakumanya ndipo abwezi wako wose wakumanya kuti iwe ndi wakufasa wachete wakuzika mkristo wakujikizga nkunda ya chihuta yirina iwe iwe kuneneska upanyake ungaba mwawe wako wa umaliro vile makora ndiura kwa imwe apa paguwa chihuta wa mtumbikeni imwe imwe ntamu kwenye rakuti maruzgike sono mzimu mtuva wapereka charuzgo kwa imwe ndipo imwe ntamu kayezga kukanirira mafurugini kuti uu ine ndiri kuva mkristu nyengo itariko ine ntango yenera kuti ndiri ute banyake wa imwe nyengo yino ya kudanga kuti imwe paguwa ine ngamanya kukara wakonanga usange ine ngukumba kuchita uo ndi ufuruwane inya uo mbunenesko
iwe ulina kusankha kumbula kuchichizika, iwe ungamanya kuchita mtu wa yili yose iwe kukumba kuchita. Kwenye imwe mungugareka mafuru inu mlenji uwo. Mukuti, kasi iwe vayo yenge vichi, ine kuyo yanga chikristu, ndipo pamanyuma kurutanga kuguwa, kasi iwe vayo yenge vichi, kwenye kasi chivuta kuyo ya vichi, iyo wakampalirani imwe kutimufike, ndipo imwe mkachita ichi. So na imwe mkakareka mafuru inu, imwe mafika kutimpokere msimu mtuwa wakufasa, kutuwatole marogake mumtima winu mahanya uno. Ine kumanya iyo wachitenge ichi. Ine kumanya iyo wachitenge. Iyo wakalaize kuti iyo wachitenge. Kula uu ungatondeka chara kuchita ichi, ungatondeka chara kufika. Iyo wakamveyani, wakulira, wakafwa, na chinyake chirichose kutu wasange maroga kuti wakarepo, kukumbanga kuti wafike kwa imwe. Ndipo muma oraginu kanyifwa, para mungero wanyifwa wakara kumariru wabedi, maru wa makulaviske kuwa lukula mapachindu cha kofya. Ndipo ukumanya kuti iwe ukakana na kuiza nyingo imoza. Ndipo pamanyuma uzima wako wazikoka ufipa na wakubinka, nyango ya mara. Parije kantu kwali iwe ukachemereza mungono uri. Esau wakachitila kwa nanga kukuru, kwa nanga kwake kwa wezi. Zivarake la wezi mpanyiko, ndipo ndao wakasanga mwavi. Iye wakalira chumene, kuyazganga kuti wasange maru kuti wanawazge ichi. Kweni iye wakatundeka kuchita ichi. Chihutu wakamchema iyo nyango ya umariro. Kweni ime mareka mafuru gini wose na babwezi gini wose, na kapulikiro gini kose na charichose mlenji uu kuti mufike kuno. Ime mkagareka mafuru gino kuti mkwadipase apa na kuyoya kwa chihuta. Ine nkumpalirani ime mamazgo kafumu kuti Kristu wakati. Iyo mwene uyo kuiza kwa ine, ine mtuwa hili yose ntandi mtayenge iyo. Sona apo ime mwene uko paguwa, rapane, mpalireni iyo kuti ime mwananga, kuti ime mkachita icho ime mkachita. Ndicho chifukuwa havandu ntava kupokera mzima mtuwa para iwo babatizika. Iwo ntava kulapa mwakukwanyira, chihuta wakujezge kuti wapapi iwo mzima mtuwa. Iwo kukumba ime kuti mweva kuzika na wakufasa na wachete. Ndicho chifukuwa ime mkuruterira kukala na usukusi wene ula mumtima winu. Oo ime panji mganyamuka, kuchemerezganga, kuyo yanga malirime, panji chinyake. Icho ndache mpange ninge ime kubana mzima mtuwa. Ime mkwenda kutimunyamuke kufuma apo muntu wakulekana. Ime mkwenda kutimunyamuke kufuma apo wakufasa, wachete na wakuzika, wakujikizga. Ndipo mzimu wachuta kukalanga na ime. Chirimi kachukiza, labisikani kunyuma mtuwa ndipo unane apo ime mafika. Unane ime mkuruta mtazi nyewe iliose. Uo ndi mzima mtuwa. Mzima mtuwa ndi chitemwa, chimwemwe, mtende, kupirira, uzika, kufasa, chizizipizgo, chipulikano. Sono rapani waka ndipo mpalireni chivuta kuti ima mkukumba icho sono ntena. Iyo ndi, iyo wachitenge ichi. Msungo na machoko, iwe uko wakutemweka, iwe uchite chindu chenichira. Wakutumbike iwe, mama wako waimirira na mawako gake pa iwe. Mlongo simfipa uyu wakutemweka apa, wasindama paguwa. Iwe panji ukariga vikonda moyo na nkove, panji iwe ukakala mumaro gafinye, wakutivyose ine nkumanya mlongosi. Chihuta watumbike mtima wako, kuli nyumba ya ufumu ya nozikira iwe mwuchindami mlenje uu, mbunenesko. Lafisika nipasi pagua ndipo una nidona, sisi ili kuzgoka la nyivwi, mwanakazi mwanichi na mutu wake wa sindama, mwanakazi wa sisi la konja la nyivwi. Oh, chihuta, unani mwanarumi wagwanda, wakupambana pambana kudera uku, parapani waka, mpalireni iyo kuti imwe mwananga. Mpalireni imwe kuti imwe ndamza mchitaso icho mtuwa iliose. Mwezi wake, imwe mzomerezi genge waka kusemba na kuinukose kumare, kufumira mwanyauno na kuntazi. Imwe mkukumba kuwa wakufasa na wachete. Imwe mkukumba kuwa wakujikizga na kuruta uko iyo wakumulongo zikirani imwe. Palavandu wakuyo ya chinyake, parijekando kwa liichi chikuoneka cha unenesko uli, iwe utayenge mafurugako kuti uyoyenge za mzingezikani wako. Iwe uyoyenge, iwe uyoye za Yesu. Iwe uchitenge waka chindu ichoncha kwenerera. Iwe ntao kuruta ngati wakukoma. Iwe ntao usosomorenge wambula chifukwa. Kwenye iwe ukuona severo likuru lira la chikanga cha wa Kristu veneko. Ndipo iwe kukumba kuvangati iwo. Iwe ntao kwenera kupalira waliose kuti iwe ndiwe mkristu. Usange iwe ndiwe imoza. Iwe wakuchiwana waka ichi ndipo wakuchimanya ichi apo iwe ukiyowoya. Iwe uri kudidi mzikika mkati na kuwaro. Sono apo ime mkukizga mtima wino, rabani sono, mpalireni chuta ime mwananga, ime ntamza mchita so hichi mtuwa iliose, ime mkuchita soni pa ime mweka, uma ime machitira, dipo nteura ine ndimulombire ninge ime. Ndipo ine nkukomezga, nkanira penepano, mtende ukazikikinge waka pa mtima wino mtende waka ngati mronga kusefukiranga ku uzima wino imwe panji ntamu chimerezgenge imwe panji ntamu yoyenge malilime imwe panji ntamu dukirenge mchanya na pasi
kweni imwe mufumenge pagua na chinyake mwa imwe chinyake mwa imwe icho chimkozire ninge imwe kumpinjika ya kare ya kukola malinga imwe muli wa moyo so narombane apo ine nguchita zomerezgani
Madada vita wakuchanya, viringivu wafijambula kwenirera, chakocha ichi, chipinda chakocha mlenji uu, malo kakocha. Kwenye chivuta, ime mkasuzikira ichi ise, mzima mtuva wakiza, wakakuromweske bandu kuti iwo vakananga. Iwo vakananganga, mzima yao ikavaya mtafu, iwo vakazgo kavarwane, vatimbanizge, kumanya vyose, ntamba kukumba kurapa.
Ntawa kunozeka kubagukira vandu au vavachitira vindu kimikana na iwo iwo ntawa kakumba kuchita kweni mwanya uno mzima mtuwa wakatora mazu ya chivuta wakavika ichi nganira mtima yao ya kufuasa
ndipo wakati sono kasi iwo kumba kutu uwelelesi uko iwo ukava panyengu ya kudanka hapo iwo ukafikira kugua uwelelaso uko waliose iwo kumtema waliose ndipo iwo kunditema ine na chitema chambula kufa ndipo rajimetita waka ndipo zanga kugua Iwo wakachita ichi fumu. Sono ine nkromba sono kuti imwe mtuviske magano gano gavo fumu. Tuviskani mitima yao, papangine iwo wakufasa na vamtende. Mpanyi iwo vanyamuke kufuma paguwa ire sono, pamanyuma pakuti iwo varapa, kuperekanga mamoyo gao kwa imwe, barute kunyumba zao. Palijikandu kwali kwa chitika vichi, usange mfumu watimbanizika chomene, panji mwari watimbanizika, panji mzengizgani watimbanizika, panji mnyake uyo iwe ugwira na yonchito panji kuchizganayo, ine ndivenge waka wakufasa ngati nkunda. Na kwenye nako, kuwezgira nduzga kwinu kwa imwe, ine ndiwezgirenge iku tifumu. Umoise tirikusangira icho kuvante ura fumu. Imiritani waka mwakungangamika, fwasani, wanani chuhuta wakutora, jikizgirani kanira ku mwanambelele wake. Inya, nadi, mwiliska mweme uyu wakupereka umoyo wake kwa iwo. Iyo wakuiza nkanira kumbelele zake, ndipo iyo wazirongozgenge izo. Soka kumwene uyu wakufatimbanizga iwo. Soka kumwene uyu wakuyoyalizuri moza kuimikana na iwo. Wakati, ichi chikati chivengi chweme kutelibwe likakakika kusingolake na kuponyeka pasi panyanja. Vangiru vake nyuguzose mkulaviska chisiko chavadada vane au vali kuchanya. Mkuona, o chuta, isi tikukumba, umo ima mkuchitra kwa iwo, ima mkuchita kwa ine. Nteura chuta, ine kukumba kutindive wakufasa, ine kujivikanda mwene paguwa na neso mlenji uu. Nta mlenji uu, kwenye mlenji uliwose na zvalirirose, ine kukumba kwa wachete na wakufasa, ndipongati Yesu. Perekani chivadada, tibureni isi kutitive nteura sono. Zomerezgani mirenga lenga ya mbla umaliro ya chitimwa ifike pa uzima witu. Mlongo sigerti wakati palira ni mpingo wose kuti iyo ngwa kususkika na yoso. Kwenye iyo wakupanga piano kuwa guwa lake. Kufuma paguwa, piano ndi guwa lake wakati palira ni mpingo kuti undirombele ine. Apo iyo wakala uko ndipa masozi kukirira mamagalasi gake. Gome iri ndi guwa lane, ine ndarapa na neso. Baiboro lane la zumbwa. Oh, chuta.
Coming down from the Father above.
chiwuta usange ine ndamwanangira mwenyake waliyonse ndamnangira ni imwe mmsikanikwe ichifumu.
Take the sin away from my little churches, Lord.
Fumisikaniko kwananga kumpingo wane wichoko mlenji uu. Kasi mbalinga makumanya kupulika kutichiuta wa mgokirani imwe, dipungunda ya mtende ya kalasa pa mtima wina, iyi ya fikaso waka sono, ya tola maro wakake. Mzimu mtuva wa fikaso waka ndipo wakati, mwana wane, ina dakara kukumba iwe nyingo yose, iwe nta ukandizo merezika waka ini kuchita hichi, ina inga karachara pamoza na mzimu wako wakari wa uzukusi. Kweni sono pakuti iwe wachipereka ichi, inenda fikaso kumtima wako mlenji uu. Kasimbalinga wakupulika mantiura umo, wezikane mchanya wako lino, wezikane mchanya wako lino, icho nchiweme, palipose paguwa. Oh, icho nchiweme, kasimbalinga kuwaro mguro wakupulika mantiura umo. Wezikane mchanya wako lino, oh, kutindive ngati Yesu. Bada davitu wa kuchanya iseti kumungani imwe chifukwa cha nyingu iye ya kupweka kujipereka ngati kutora apuro muwoko kulikamata iri kulipwanya iri mpaka iri rizgoke la kufewa chomenyo makutimana mochoko wangamanya kukarapasi na kurga ili umondumo iseti kukumbira mitima yitu fumo utolereni uwo muwoko lino la mabamba gamizumari upanyeni waka uwo yoyani, wamana, kasi iwe ukuwana chara kuti iwe wandipweteka ine. Iwe ukandipwetekanga ine pare iwe ukalaratanga pacha kuchitika nga tichira. Iwe ukandipwetekanga ine, oo mtima wane ukakuchitira chitima iwe wamana, pare ine nkakuona iwe ukuchita vindo vyakuti na vyakuti. Kwenye sono kuti ine ndire na mtima wako mwakolane, ine nkakumba kuti ndi upange uwa kuzika mwakupanira. Inanga kumba kuti ndi upange nti ula mkuti ine inga manya kugwiriska nchito uu na kukala mwa uu. Inanga kumba kuti ndi uru kireso kuchivuimbo mlenji uu. Inanga kumba kuti ndi uwerele koso na kukakala kupanga chikazi chane na iwe. Perekane ichi chiuta iseti kumtemwani imwe. Perekane ichi kuchindame wino iseti kuromba mzina ra Yesu. Kasi ima mkutemwa chara kusopanga waka ngati ntheura au zima wane usekerera waka kumona iyo wakukirira mba kusopangati ava mtima wino kupulika wakufasa chomene mtima wane kuchaya waka marubiro. Uri ima mkwezi mwako gino apo isi tikuimba iji. Joy iwa kukumba kutufike na kupimpera mlenji uu mbale. Chivuta kutumbike iwe. Jisangere malo iwe apa paguwa mbale Joy. Chivuta wakutumbike iwe. Ine nkumanya kwa ocha mbwezi, ine nkumanya kulintheura. Kweni ine, ine kugomeza ima mkupulika umo ine uchitira. Oh, ine kukulika waka ngati kuti ine nga uruka waka kuruta umwa iyo waliri wakutemwa. Kasi ine nga chita vichi. Kasi ine nga ruta nku. Oh, chuta. Kasi ine kuya nku. Kasi ine ntarazga nku. Kasi uku kwa mkuba uli. Kasi ine ndiza mkubangu virimika 100 kufuma sono
uli usange ine ntanga vingi na iyo kasi kasi kulingu kunyake kwa kutavirako.
Bethlehem's manger came for the stranger, on earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, I only am to be like him.
Tô se famosa só no... Apo imwe muri na mitu yenu ya kusindama, ine ndi mfumbe ninge chinyake imwe. Munyake muno wakukunyerezga mzimu mtuva, munyake wachemeka. Ine nkuyo ya mzina rafumbe Yesu, ngati mprofeti wake. Ine kumanya kupulika mtima wake wapwetekeka. Walo mkati uko, munyake wakaleka kumpulikira iyo, wakwenira kuti wafike, kasi iwo fike ngechara sono. Inya mlongosi, kwenye paliva nandi kuruska iwe. Kasi imu mfiki inge chara sono, chivuta kukumba kuti wa mwoneni imwe mkuchitapo kantu, palivanande wa imwe. Ini nangumanya iwe ufiki inge, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, ndicho ichi, ndicho ichi. Ini nangulavisa kudera kuguru iri, lipo mzizi ufipa wako ufisa tumene kulenderanga uko, uo ine nka uo napo. Mzimu mtuva wali muno sono, uu ulipa ine sono ntina, kukunyerizanga mzimu mtuva. Kasi yu wakachita vichi, wakaruta uko vadada wakamlongo zgera, chivuta wakutumbiki iwe mbari, chivuta wakutumbiki iwe mbari wane. Uo mbunenesko, zanka nkanira kumtunda kuno ndipo gwada pasi. Sono ndi nyengo ya kuvumbula kwa nanga kwa nyengo ya kale, kuvikanga mdongo soro, kunozga ichi, zaninge. Nkuwana nditu mulivanandi mula, chivuta kutumbike iwe dona, chivuta kutumbike iwe dona, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, chivuta kutumbike iwe, uombo nenesko, mzimu mtuwa nyengo sose ndi mneneska, zaninge, uombo nenesko, suntani. Uombo nenesko, ndiko kachitiro ako, zurani waka mumipata, sondani ndipo rombani. Rabani waka, mpalire nchuta ime mananga, ndichocheka ime mkwenera kuchita. Kasi imwe murutirirenge chara kuzanga sono.
That's right, the terror I lose, come on up.
uombonenesko jikizgeni wakaza nenge kuno kasi ime mchitenge vichi kasi ndinjani waza kumijimirani imwe panyake usiku uu kasi ndinjani waza kumijimirani imwe para nyifu ya fika pa imwe para jekandu kwa lima mchita vichi mzimu mtuwa wakaranganira uko kufupi na imwe uyo ndi iyo wakukumba imwe kutemofike. Rapani waka yoyani, chuta inenda nanga. Ine inenda kukumba chara kuchita icho. Ime nta muza mkundi imira ine usange ine nta kumi imira ni imwe sono. Tipo ine kukumba kuti imwe mundi imire ine. Tipo ine kumi imira ni imwe kufuma mwanya uno na kuntazi. Ine ndi karenge umoyo ngatindumo mkristu wapenera kukarira. Ine ndi sintenge ntawazane. Ine ndi venge wakufasa na wachete. Ine ndi mlekenge waliose wachite kuyoya kwawo chirichose. Ine ndi karenge waka umoyo wakuzika na wachete pantazipino. Parijekanto kwa li iwe kuyoya karinga kutindiwe mkristu. Mpingo uo iwe ulimo. Ichi wachirijekanto kakuchita na ichi. Zanga waka, chivuta wakutumbike iwe, sundirankanira kuno wa mwana. Chivuta wakuyoya kwa iwe sono. Usange iwe wakundigomezika ine kuwa mtaviti wake. Muzima mtuwa wanguyoya kwa ine mlenji uo wanguti. Panga nchemoira. Kuliva nandi kusika kula, zuwa ndi iri, nyengo ndi iyi. Kuli pafupufupi 5 pandi manyake 6 kunyuma kula, wakwenda kutiva fike na adisono. Kumbukira mbari mlongosi, ina nkulavisika nkanyira kwa iwe, ina nkuwone mizgezika ifipa iyo yarendera pa iwe, jiweme iwe ufike sono ntena. Kuwa angati Yesu, kasi ima mkukumba chara kuwa angati iyo, wakufuasa, wachete, wakuzika, wakujikizga. Chivuta kutumbiki iwe mwanarumi wachinyamata. Chivuta kutumbiki iwe dada ulina mwana. Chivuta kutumbiki iwe mlongosi. Chivuta kutumbiki iwe mbwezi kwa kwananga. Uwa mbonenesko, suntira nkanyira kwa mtunda mlongosi. Zanga nkanyira kuntazi, jisangire waka umwene maro. Chivuta kutumbiki iwe. Mlongosi wakutimweka, iwe ulina vya vinandi vya kuti umuongere. Waguna wakukakika mbedi, ukafuanga. Apa iwe ukwenda, kuiza kuguwa. Chivuta watumbike mtima wako wakujikizga. Mzimu mtuwa wakuyoya sosono. Kurapa, lira waka kwa chivuta, pembira waka mururomburu wako. Iwe ndiwe wananga, sono iwe ndiwe kwenera kutiwa pempere. Mpalire chivuta kuti iwe wananga pa icho iwe wachita. Ntaunga vikanga cheru kwa awo wakuzungulira iwe. Yoya waka, chivuta mudigo kere ine. Ine nta nkangana mula kwa icho. Ine kukumba kutindibe wakufuasa. Ine nta ndiza mkumu kwenye rizgane na kupanga mkangano mtuwa yiriose. Oh, chivuta. Oh, umu ine nkuchite mwera ichi. Badada wakuchanya. Wariose wakulapa pasi paguu wa sono. Wabada pa makungono gawa wakuromba. Oh, chivuta. Mpanyi wa mama, wa dada, vana, wa dada, wa mama, wanyake wose, wa zengezigani, mama imbaraga mpingo, madikoni, matrusti. Oh, chivuta, panyangu iyi ya kawumbiro kama chitiro kakare, wakara mchipinda chakocha ichi mlenji uu, mzimu mtuwa kuzanga nkanira pasi, kuyoyanga mtende. Oh, chivuta, ina kukumba kuzaka imirira zivalira kumpulika na imwe mkuyooya mwakufasa. Inya, iwe wakanyamuka ndipo wakandi imira ine, sono ine ndi kuyimirenge iwe. Ina kukumba kuti imwe mwavike mtende ula mwumtima uri wose uo ulimuno mwanya uno chivuta. Mwaka chete chete na mwakufasa, ina kukumba kuti imwe mchete ichi. Ina kukumba waka kuti imwe mwiyende mwene mula na kapulikiro kakuti aka nta kaza mkuvaleka iwe mtuwa iri yose kufumazuwa iri na kuntazi. Mpanyi nyumba zangu vazipsha, mpanyi vantu vangu vavantu vapsha, panchiri chose chizgoke chipsha mwanya uno, chifuwa vantu ava vajikizga ibovene. Ima mkati, usange vantu avo vakuchemeka na zinarane vajiyurenge ibovene na kuromba, ndahura ine ndipulikenge kufuma kuchanya, dipo ine nkumanya ima mkuchita mlenji uu chivuta. Dipo ine nkuromba chigokiro pa ibovene avo vangu kalira mumepando yao, awo wangu yenera kuti ntena wangu iza. Chivuta, iwo yani kwa iwo. Ndipo mpanyi iwo waleke kuwa na mtende mtuwa yiri yose pacharu chapasi. Mpaka iwo wapange chigamuru chira fumu. Kuti wafike na kuti wanuzgeke na imwe. Perekani ichi fumu. Tumbikawani wari yose sono. Mpanyi chisungu sungu chinu na rusungu ruino vikari pa uzima wari yose uo mkukulapa. Ndipo wasindama mcharichi iri mlenji uu. Badada chivuta,
ine ndachita ichi pakulangula kwino. Ine ndapachema vantu ava, iwo vaimirira, ima mkati, iyo uyo wasa mkundichitira ukaboni ine pantazi pavantu, mune uyo ine ndiza mkumichitira ukaboni iyo pantazi pavatadavane na vangero vatuva. Vanandi ava muno valikuwa wa Kristu pavirimika vinandi, kweni iwo vaimirira mlenji uu kuchitira ukaboni za kwananga zao kuti iwo vakananga, iwo vazgoka vambula kutemweka, mzimu ptuwa wakafuma apu pa iwo. Ndipo nyingo zinandi kuti iwo nta vakukapulika kapulikiro kakufuasa, kakunowa, kakuzika ako iwo vakuendela kupulika. Vanandi va iwo ndi vakwananga au vafika pa nyingo yao ya kudanga. Kweni vadada, iwo vakukumba kapulikiro kawe mikara, mtende uo kujumba kapulikisikiro kose. Pelikani ichi kwa iwo suwa ili fume chivuta. Ipo mpanyi iwo wose pamoza babeva kutemwa na vakuzura na mzimu winu. Apo iwo vakuruta kufuma pa maro aga mhanya uno, kuruta kunyamba zao za pambana pambana, kuti vakakari umoyo wakulekana na kuti vakabevantu wakulekana, isi atikuromba ichi mzina la Kristu. Malo bambuiwi, vili makora, imwe mwene imwe mulipaguwa, ime dirani, lafisikane kuchanya kwa fume chivuta, mana mkane ndipo kora niko chansa kwa wali yose wa mzungulirani imwe. O ise di imbenge waliose sona, apo ise di kuimirira paka nyengu waka pambere wandayambe uteveti wa machirisko. O waliose. Chipulikano, iwo kumanya zavaranyake mbale para wako, mori wako wakiza, uti ndizakaro mbele iwe, ngaruta nganira machipinda, ndipo mzima tu wakati kwa ine, kuchita wafichara, amen. Kasi iyo ndiweniwe ni chara, ngokuziziswa, inya rumbani fumo, ine nkona ngati ni ngachimerezika kutonda, vili makora. Ndina chinyake chakuti uyo oye. Kiri makora, mbale Neversono, ndipo mbale Slota walinalizu lakuti uyo oye. Uchindami, haleluya, haleluya. Ine makusimikizi ya nditivenge pukuno usiku uu na neso. Inya umu ine kumanyira, ine ndivenge kuno, peka peka ine ndachemekira kumara kunyake.